Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. Бойовики здійснили на Донбасі 16 обстрілів. Російський літак спостереження пролетів над Вашингтоном. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 9 серпня підтримувані Росією бойовики здійснили 16 обстрілів позиції Збройних сил України. За цими даними, загиблих і поранених серед українських військових немає, один боєць зазнав бойової травми. Штаб АТО вказує, що сепаратисти, цитата, все частіше застосовують озброєння, калібр якого перевищує 100 мм і заборонений мирними домовленостями, кінець цитати. В угрупованні ЛНР українських військових звинувачують в обстрілах уздовж Бахмутської траси. В угрупованні ДНР заявляють про бойові дії поблизу Донецька, Горлівки та на півдні контрольованої сепаратистами території. Лідер угрупування ДНР Олександр Захарченко заявляє, що назви «Малоросія» для раніше пропонованого ним проєкту не буде. Сама ідея перезаснування держави отримала широку підтримку. Вже зараз можна сказати, що назви «Малоросія» не буде, оскільки воно викликає у багатьох відторгнення, заявив Захарченко, якого цитують сепаратистські сайти. У липні Олександр Захарченко заявив про, цитата, «створення держави Малоросії, в яку, за його словами, наразі входять окуповані території Донбасу, а в майбутньому має ввійти вся Україна, крім Криму, який сепаратисти визнають російським». Підконтрольний Кремлю залізничний суд Сімферополя 9 серпня присудив активісту серверу Кереметову 10 діб адміністративного арешту за опір співробітникам поліції. Раніше суд визнав його винними за статтею Кодексу про адміністративні правопорушення Росії, оштрафував на 10 тисяч рублів, це понад 4 тисячі гривень. Щодо літнього кримсько-татарського активіста Кереметова, затриманого 8 серпня в Сімферополі за одиночний пікет на підтримку Ахтемача, його засклали 2 адміністративних протоколи.
Міжнародна тема.
Російський літак провів 9 серпня спостережний політ над будівлями Капітолію, Центрального розвідувального управління, Пентагону та іншими центрами ухвалення рішень у Вашингтоні після того, як оборонне відомство санкціонувало такі дії. Політ, який створив переполох у засобах інформації та в політичних колах США, є частиною давньої програми спостереження за договором про відкрите небо, що дозволяє обом країнам прольоти неозброєних спостережних літаків над територією одна одної. Крім Росії та Сполучених Штатів, ще 32 держави підписали договір, спрямований на сприяння прозорості військової діяльності, зменшення недовіри та непорозумінь та сприяння моніторингу угод про контроль над озброєннями.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Вас вітає «Ранкова свобода» у студії Юрій Матвійчук. І сьогодні, в четвер, 10 серпня, пропонуємо до обговорення такі теми. Чому влада не бажає відпускати українців з повідка реєстрації за місцем проживання?
Це документ радянської системи, коли людина була прив'язана до місця прописки, а тепер це реєстрація. Хоча насправді все це має давно вже змінитися.
Антиукраїнське мовлення майже готові блокувати. На четвертому році війни про це повідомляє секретар РНБО Олександр Турчинов.
Ці блокуючі заходи передусім убезпечать від впливу ворожої пропаганди найбільш вразливі, найбільш неосвічені верстви населення.
Більшість українців мусять економити на їжі та одягу. Про це свідчить соціологічне дослідження.
Почему это происходит, когда нас кормят обещаниями, что мы движемся в Европу, что наши пенсии будут увеличиваться, что экономический рост у нас усиливается?
Про це та інше докладніше говоритимемо з експертами. І сподіваюсь, з вами, шановні слухачі, впродовж наступних майже півтори години до 8:30 телефонуйте до нашої студії, активно долучайтесь до обговорення. Ми готові почути ваші запитання і міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490-2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Інститут реєстрації за місцем проживання значно менш репресивний, ніж старий радянський інститут прописки. Але все одно він створює чимало незручностей. І ситуація може ускладнитися з переходом від паперових паспортів на ідентифікаційні картки. Адже в багатьох установах, де вимагають дані, скажімо, реєстрації місця проживання, немає необхідного обладнання для зчитування відповідної інформації з ID-карток. Зараз цією проблемою насамперед зіткнулися десятки випускників шкіл і вступників до вишів. Як вирішувати проблему? Спробуємо це з'ясувати у гостей нашої програми, у експертів. З нами на зв'язку керівник групи електронної демократії реанімаційного пакету «Реформ» Сергій Лобойко. Вітаємо вас, пане Лобойко, в нашій студії на зв'язку.
І вам доброго ранку.
Пане Лобойко, от інститут, сам інститут реєстрації за місцем проживання і запровадження електронної демократії, електронного урядування, про яке звітують урядовці, вони можуть існувати в реальності в одному часі?
Дивіться, тут є два аспекти. Ви правильно піднімаєте питання стосовно конкретно цього методу ідентифікації, але якщо ми говоримо в цілому про розвиток різних електронних сервісів, кожному з яких потрібен так чи інакше мати можливість ідентифікувати громадянина, користувача, то на сьогоднішній день в Україні вже є відпрацьовані і добре себе зарекомендувавші методи, по яким не було ніяких там проблем. Це там ті ж самі електронні цифровий підпис, це той ж самий ДНК-ID, якими користуються там десятки мільйонів людей. І, до речі, буквально вчора була заява прем'єр-міністра про те, що найближчим часом от в цих ID-картках, які є аналогом нашого звичного паперового паспорту, так, то в них найближчим часом вже в їхньому електронному чіпі з'явиться запис електронно-цифрового підпису.
І так, і планують вже з осені випускати нові ID-картки з можливістю електронно-цифрового підпису.
Ну, в курсі справи. Молодці.
Але питання в тому, що недостатнє обладнання в тих місцях, де, власне, запитують ті чи інші дані з паспорта, і чи зможуть українці користуватися таким електронно-цифровим підписом і іншими даними, записаними на чіп?
Ну, дивіться, по-перше, місце, де треба застосування, власне, скажімо так, такого методу ідентифікації, фактично електронної карточки, їх поки що не так багато. Сама технологія по собі, вона давно у світі існує. Наприклад, ми всі добре знаємо про приклад Естонії. Там кожен громадянин має свою такі, якби, електронну картку, яка виконує одночасно не тільки функцію електронного паспорту, це в тому числі медична, соціальна картка, це ваші водійські права там і таке інше. І ця технологія донедавна існує в світі. Її можна просто повторити, це питання просто налагодити виробництво подібного обладнання. Але я хочу сказати, що це якби, скажімо так, ну, ми чекаємо найближчим часом інші альтернативи в сфері ідентифікації. Наприклад, те ж саме електронне агентство урядове зараз дуже активно працює над тим, щоб вже до кінця цього року запрацювала в Україні технологія так званого Mobile ID. Це буде значно більш сучасна технологія, тому що ну, практично все населення у нас має підключення до мобільного зв'язку. От, і всі, хто є користувачами смартфонів, зможуть користуватися цією послугою, і ви мобільно підходячи до будь-якого пристрою там в метро, в якійсь установі, ви зможете скористатися фактично тим, що от ми зараз з вами обговорюємо тільки в контексті електронного паспорту.
Ну от в контексті електронного паспорту і саме в контексті реєстрації місця проживання хотілося б продовжити цю тему. Ви сказали, що небагато місць, де вимагають саме ID-картки, от власне вступники до вишів цього року, вони Було прописано однією з умов, що вони мають пред'явити ID-картку. Також зазначалося, що разом з карткою на паперовому носії роздрукована довідка про місце реєстрації і місце проживання. І, ну, чи не всі дочитали до цього рядка, чи якимось іншим чином навіть у вступників траплялися проблеми з наданням цього паперового документа. І, власне, коли молоді люди, зараз насамперед молоді люди, які вперше отримують паспорт, вони беруть до рук ID-картку, їм разом з ID-карткою видають звичайний листок формату А4, де роздруковано місце їхнього проживання, і обов'язково кажуть, зберігайте цей листок, тому що ця інформація є на ID-картці, але її не завжди і не кругом считають в тих же вишах, в тих же приймальних комісіях, і треба подавати все-таки цю паперовий документ. Тоді як, ну, в чому тоді сенс існування електронного документа, якщо все одно дублювання основних даних треба засвідчувати на папері?
Ну, справа в тому, що коли при попередньому уряді запроваджувалася якби ця технологія, то і вона дуже активно рекламувалася. Не знаю, хто там, так мовити, продумував якби це питання, але про паспорти, якби, ну, електронне і цю ID-картку всі активно говорили, але чомусь забули про те, що необхідно створити інфраструктуру тоді, яка буде обслуговувати, ну, власне кажучи, якби спрацьовувати цю функцію ідентифікації, використовуючи цей паспорт. Але там, власне кажучи, не було і вирішено питання, ну, в тому числі, наприклад, там не був записаний електронний цифровий підпис, щоб в кінці кінців ви змогли здійснювати якісь дії, використовуючи цей інструмент. Тобто, фактично, ми отримали просто іншу форму на цей час нашого звичного паперового паспорту, тобто пластик отримали. От. І тільки тепер держава підійшла до того, щоб почати запроваджувати інфраструктуру. Я насправді взагалі не знаю жодного місця, де на сьогоднішній день знаходився б якийсь карт-рідер, який би міг там щось считати з цього електронно-цифрового, ну, з цієї ID-картки.
І скільки ще часу знадобиться для того, щоб таку інфраструктуру створити необхідно?
Ну, я думаю, що це в масштабах такої величезної країни, як Україна, це за, скажімо так, за пару місяців це питання не вирішиш.
А за які кошти, скільки для цього потрібно буде ресурсів?
Ну, знаєте, треба рахувати, але це теж питання в масштабах такої країни не дешеве. Тому що це, ну, все залежить від того, де використання цього інструменту буде обов'язкове. І все залежить від того, як буде політика стосовно інших інструментів ідентифікації. Ми розуміємо так, що в цілому все-таки є консенсус в експертному середовищі, в рядовому середовищі, щоб рухатися до, скажімо, такого, якби, мультипідходу, коли одночасно можуть спрацьовувати різні інструменти ідентифікації. Не тільки так, як в Естонії, що тільки виключно всюди треба використовувати, власне, умовно кажучи, електронну карточку, так? От, там немає значення, вона називається карта ID, там паспорт, чи це щось інше, але якщо ми йдемо по шляху того, що ми все-таки йдемо, використовуючи всі набори, які в нас є на світі, то, ну, це знімає масу питань, тому що візьмемо, наприклад, банківську систему. Там десятки мільйонів людей на сьогоднішній день користуються послугами електронних переказів і фактично використовують систему так звану Bank ID. У нас це вирішило, ну, це створило величезний прогрес як з точки зору банківської системи, так само зараз створює величезний прогрес з точки зору можливостей розвитку електронних сервісів. Вони не чекають, поки держава, умовно кажучи, вкладе в це залізо, так, ну, з одного боку, треба ж випустити величезну кількість карточок, яких на сьогоднішній день там в кращому випадку кілька мільйонів активних користувачів. Власники, точніше, але сервісами то користуються десятки мільйонів людей. І тому що ми всі там, хтось підприємництвом займається, хтось соціальну допомогу якусь оформлює, хтось повинен змінити там якийсь запис в реєстрах, переїхав в тому числі з одного міста в інший. Ви говорили там про реєстрацію.
Так, ми ще повернемося обов'язково до теми реєстрації.
Так, так. Угу. Так, то і мільйони людей користуються на сьогоднішній день сервісами електронної демократії, там, петиціями, громадських бюджетах приймають участь в голосуванні.
Тобто технології і сервіси вже існують, але не на рівні держави.
Ні, почекайте. В нас Bank ID, він з минулого року, скажімо так, з технологій, яка народилася в банківському секторі, вона стала визнана на рівні держави, по крайній мірі, Національний банк взяв під свій контроль і став регулятором і контролером цього інструменту. До нього приєдналося там вже більше десь 15 банків на сьогоднішній день, і в тому числі там провідні тепер державні банки, той ж самий Ощадбанк, Приватбанк, от, які мають, власне кажучи, найбільшу кількість громадян з точки зору обслуговування банківської системи. От. А в результаті, що ми маємо на сьогоднішній день, що все те, що робиться з допомогою, скажімо так, веб-інструментів, коли ви можете доступитися до сервісу через комп'ютер, там мобільний ваш пристрій чи ваш стаціонарний комп'ютер, от, це питання знято. І вам не треба, так, наприклад, як в Естонії, підключати спеціальний девайс, спеціальний пристрій до вашого комп'ютера, до нього вставляти вашу карточку, брати там ще спеціальний такий пристрій токен, який там генерує вам там спеціальний код. Одним словом, у вас купа якби
додаткове обладнання яке?
Так. Для того, щоб вас ідентифікувати. Ні, все. Ви просто вас система розпізнає, що ви є клієнт такого-то банку. Вона підтверджує, що дійсно ви, так мовити, є такий-то громадянин, і все, і ви користуєтеся сервісом, ви 100% ідентифіковані. І не було жодного поки що публічного кейсу, коли ця система була зламана, відбулося втрати чихось персональних даних, хтось отримав доступ до чиєгось рахунку, і все таке інше. І це працює, і ці мільйони людей на сьогоднішній день користуються. Тобто, і так, щоб ви просто зрозуміли загальну тенденцію, як тільки у нас почався бурхливий розвиток після Майдану електронізації всієї нашої держави, і з точки зору різних електронних сервісів, мать увазі урядових, так? І з точки зору сервісів електронної демократії, які дають можливість зворотній зв'язку від людей, залучення їх до контролю за владою, управління і так далі, то ми на сьогоднішній день спостерігаємо навіть за міжнародними оцінками наступну ситуацію. По оцінкам, наприклад, ООН, по результатам минулого року, Україна піднялася на 25 сходинок в розвитку е-урядування, конкуренція зі всіма іншими країнами. А по розвитку електронної демократії на 45 сходинок ми вже в топ-30 країн світу з точки зору розвитку електронної участі. І це все завдяки тому, що у нас вже існував на цей момент набір інструментів електронної ідентифікації. Наприклад, Bank ID – це електронний цифровий підпис. Ним вміють користуватися на сьогоднішній день всі підприємці, всі бухгалтери. Вони всі здаються звітність. Але крім них тепер вже всі державні службовці, тому що для того, щоб...
Коли вони подають електронну декларацію, так, вони мають,
так,
повинні
вони,
мати...
Вони змушені були оформити всі електронні цифрові підписи. Вони теж долучилися до цієї системи. А от, крім того, зараз масово впроваджується електронний документооборот у всіх органах влади. Відповідно, це чому вдається успішно реалізовувати, тому що всі службовці державні, вони вже всі мають електронні цифрові підписи, бо там без цього не може бути комунікації.
Тобто процеси йдуть, процеси еволюційні, і таким чином вони впроваджують ці новітні технології в життя, так? І прем'єр Володимир Гройсман на сторінці Фейсбук якраз і написав, що вже з осені буде ще більше, ще ширше поширення електронних послуг і засобів електронної ідентифікації, крім електронно-цифрового підпису, кажуть, що саме внутрішні паспорти у вигляді ID-картки будуть видаватися лише у вигляді цієї картки і з електронно-цифровим підписом. І от ми, говорячи про різні новітні методи електронної ідентифікації особи, все ж таки знову повертаємося до теми реєстрації за місцем проживання, оскільки новітні засоби технічного обліку, чи потребують вони дійсно от якогось штампу, якогось паперового документа, в якому людиною чи людина зафіксована за певним місцем проживання. Доводиться чути від експертів, що це дійсно пережитки радянської системи. З другого боку, є й інші думки. Наприклад, експерт з виборчого законодавства Євген Радченко наголосив на тому, що при організації, скажімо, голосування, от повністю відмовитися від інституту реєстрації не можна.
Розривати зв'язку реєстрації та голосування – це залежить від виду виборів. Наприклад, якщо це вибори президента України, то ця зв'язка не має значення. Вона потрібна тільки для формування списків виборців. Якщо виборець проживає не там, де він зареєстрований, і він дуже хоче проголосувати, для нього не є проблемою змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Є така процедура в українському виборчому законодавстві, і за бажання виборець це може зробити. Зовсім інше питання – щодо виборів, наприклад, місцевих. Місцеві вибори, їх природа полягає в тому, щоб люди обрали представників для вирішення питань місцевого значення. А вирішення питань місцевого значення означають, що обирати мають право лише ті, хто проживає на цій місцевій території.
Євген Радченко наголошує, що відмова від реєстрації може дати можливість спотворити результат місцевих виборів.
Не вважаю нормальними речі, коли певна категорія громадян, ну, наприклад, люди, які приїхали на заробітки до столиці, можуть впливати неконтрольовано, не будучи зареєстрованими, на результати виборів. Уявімо собі, приїхала величезна кількість будівельників, які за договором незрозуміло яким працюють тут в Києві. Це уразлива верства населення. Це райкращі люди, яких можна підкупити. Вони прийдуть на дільниці і змінять результат виборів територіальної громади. Вам це треба?
Також, за словами Євгена Радченка, існує реєстрація місця проживання в абсолютній більшості країн ЄС, і це дає можливість навіть не громадянам впливати на формування місцевої влади.
В багатьох країнах Євросоюзу право голосу на місцевих виборах мають навіть не громадяни цієї країни, де проводяться вибори. І це нормально. А знаєте, яка є умова? А це якраз проживання і реєстрація на тій території, де проводяться місцеві вибори. Він не обирає політики. А от на місцевому рівні він місцевих депутатів обирає, бо він там проживає і там можуть бути його інтереси. Або його може бути там власність.
Ну, ми пам'ятаємо, що саме питання місця реєстрації і участі у місцевих виборах гостро поставало в зв'язку із можливістю голосування чи не голосування на місцевих виборах вимушеним переселенцям з Донбасу і Криму. Врешті-решт не отримали вони такої можливості. От, пане Лобойко, нагадаю, що керівник групи електронної демократії реанімаційного пакету реформ з нами на зв'язку. Все-таки електронна документація, документообіг, електронна ідентифікація осіб і от такий інститут реєстрації, можливо його теж зробити якимось електронним і без необхідності прив'язки людини до певного місця проживання, чи це все-таки вимушена необхідність?
Ні, ну дивіться, значить, по-перше, взагалі це вже робиться. Значить, в нас є вимога закону, згідно якого всі міста, всі громади повинні створити свої територіальні реєстри мешканців. От, щоб було чітко зрозуміло, це питання ж не тільки виборів. Я повністю підтримую те, що зараз коментував Євген. От, але взагалі питання, якби те, що називається реєстру, у нас вже давно не робився перепис, ми взагалі не знаємо, та, скільки у нас взагалі населення знаходиться в Україні, але питання не тільки з точки зору, скажімо так, глобальної відповіді там статистично, але питання в тому, що навіть такі речі, як нарахування субсидій, як питання соціально-економічного планування і так далі, воно неможливо без цієї всієї інформації. І побудова взагалі цієї ж самої комунікації між місцевою владою і населенням, воно теж повинно будуватися на тому, що є чітка інформація про те, хто де проживає, фактично проживає. Інше питання, що людина може, є таке поняття як міграція, людина може там жити в одному місці, працювати в іншому місці.
Так.
У нас, наприклад, в Києві щоденна міграція, ну, скажімо так, трудового населення, от ми робили такий аналіз зараз, це використовуючи технологію просто моніторингу по переміщенню мобільних телефонів, то в задань приблизно в Київ приїжджає, потім від'їжджає, ну, мінімум 500 000 населення, деколи там 800 000. От. Так що ці питання обов'язково треба вирішувати.
От. Часто ще говорять, що от якраз інститут реєстрації за місцем проживання порушує права людини. Зокрема, от і керівник Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає, що інститут реєстрації потребує істотного спрощення.
Це документ старої радянської системи, коли людина була прив'язана до місця прописки, а тепер це реєстрація. Хоча насправді все це має давно вже змінитися, оскільки на сьогодні люди можуть мати декілька місць проживання в різних містах, в різних країнах. І зовсім не обов'язково їх, так мовити, прив'язувати до одного місця. Але свідомості у багато кого із державних службовців і державних структур це залишилося. І саме тому виникають такі запитання.
Ну, тож, як це поєднується із правом людини на вільне обрання місця проживання, і чи не суперечить це загально прийнятому розумінню прав і свобод людини? Пане Лобойко, ви чуєте нас?
Я давно чую. Ну, дивіться, те, що стосується прав людини, це хай коментують захисники прав людини. От. А з точки зору власне технології, на сьогоднішній день ці питання вирішуються і буде видно, де в кого яка нерухомість, де хто проживає, а де працює. А далі вже місцева громада хай вирішує. Одна громада буде вважати, що людина, яка тільки проживає і працює в цьому місці, вона там має право голосу, ну, наприклад, стосовно, по крайній мірі, якихось там внутрішніх там обговорень, там, наприклад, кожне місто обговорює публічно питання там зміна найменувань вулиць. От хто має право брати участь в цьому обговоренні?
Той, хто живе на цій вулиці, чи так?
Ну, чи людина, наприклад, яка працює, допустимо, в місті Києві, але живе під Києвом, вона має право брати в цьому обговоренні цьому, чи не має?
Ну от якраз і запитання. У нас дуже багато людей, які офіційно зареєстровані в одних місцях, а вже давно живуть і працюють в інших, але через те, що в них немає цього інституту реєстрації, вони позбавлені певних прав і реалізації цих прав.
Ну от як захисники прав людини вважають, як оцінювати треба, де людина має право голосувати, де немає?
Ну от, згідно із законодавством, вона голосує за місцем реєстрації. Знову ж таки, якщо вона не живе в тому містечку, а обирає місцеву владу, чи є її сенс взагалі обирати, а потім не нести невідповідальність за свій вибір, не користуватися цим вибором?
Ну, дивіться, я наведу з іншої сфери зараз кілька таких живих прикладів, де ми зараз знаходимося якраз от, скажімо так, в практичному опрацюванні відповіді на ці питання. Наприклад, по Україні зараз поширюється такий дуже потужний вірус позитивних змін, який називається, з точки зору розвитку місцевої демократії, який називається громадський бюджет чи бюджет участі. Люди отримують право самостійно приймати рішення, на що витратити частину коштів місцевих бюджетів. І от, наприклад, є міста, які вважають, що право запропонувати проєкт і право голосувати по проєктам, які пропонуються на ці кошти, мають тільки жителі місцевих громад. Тут, правда, знову ж таки виникає питання, а що таке жителі місцевих громад, мешканців
місцевих громад? Знову ж таки, так, зареєстровані чи ті, хто реально там проживають фізично?
Так, це перше. А друге, ну і ті, хто знову ж таки працює, да? І як ми відповіли на це питання в Києві, і це підтверджено рішенням місцевої ради. Хоч я перед цим були потужні громадські обговорення. Значить, перше, що проекти подати може будь-хто, навіть не мешканець і не житель, і не громадянин України. Тобто, якщо людина, вона любить, їй подобається Київ, вона хоче, щоб Київ став краще, і в неї є пропозиція конкретна, хай подає. Голосувати ж мають право тільки ті, хто проживають, тобто зареєстровані.
Так, зрозуміли, на жаль, мусимо завершувати, ми обов'язково повертатимемося ще в наших програмах до теми електронного урядування і методів ідентифікації особи. Нагадаю, з нами на зв'язку був керівник групи електронної демократії реанімаційного пакету реформ Сергій Лобойко.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики здійснили на Донбасі 16 обстрілів за добу. Пентагон застеріг КНДР від дій, що, цитата, призведуть до кінця режиму. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 9 серпня підтримувані Росією бойовики здійснили 16 обстрілів позицій Збройних сил України. За цими даними, загиблих і поранених серед українських військових немає. Один боєць зазнав бойової травми. В угрупованні ЛНР українських військових звинувачують в обстрілах уздовж Бахмутської траси. В угрупованні ДНР заявляють про бойові дії поблизу Донецька, Горлівки та на півдні контрольованої сепаратистами території. Військова прокуратура розпочала розслідування щодо порушення правил поводження зі зброєю, внаслідок чого поблизу Мар'їнки на Донеччині загинули двоє бійців, повідомляє сайт відомства. Попередня версія слідства – вибух стався внаслідок подвійного заряджання каналу ствола міномету «Сані» різними військовослужбовцями двома боєприпасами, йдеться у повідомленні. За повідомленням штабу ОТО, у зоні бойових дій на Донбасі 8 серпня загинули троє українських військових, ще восьмеро зазнали поранень. Більші із цих загиблих і поранених саме внаслідок інциденту під Мар'їнкою.
Міжнародна тема.
Міністр оборони США Джим Меттіс заявляє, що Північна Корея має припинити будь-які дії, що могли б призвести до кінця режиму, і припинити прагнення до ядерної зброї. Про це Меттіс заявив 9 серпня. Раніше в середу держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав до спокою після того, як Північна Корея і президент Дональд Трамп обмінялися погрозами. Північна Корея заявила 9 серпня, що ретельно вивчає плани ракетної атаки по Тихоокеанському острову Гуам. 17 держав Південної і Північної Америки відмовилися визнати легітимність так званої Конституційної асамблеї Венесуели. Про це йдеться у спільній заяві голів МЗС нового регіонального блоку, що включає Канаду, Бразилію, Аргентину, Мексику, Чилі, Колумбію і Перу. На зустрічі в Перу учасники засудили падіння демократичного ладу у Венесуелі і домовилися вважати єдиними законними рішення парламенту країни. Під час виступу на підсумковій прес-конференції голова МЗС Перу Рікардо Ліна назвав режим венесуельського президента Ніколаса Мадуро диктатурою. Російський літак провів 9 серпня спостережний політ над будівлями Капітолію, ЦРУ, Пентагону та іншими центрами ухвалення рішень у Вашингтоні, після того, як оборонне відомство санкціонувало такі дії. Політ є частиною давньої програми спостереження за договором про відкрите небо, що дозволяє обом країнам прольоти неозброєних спостережних літаків.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Антиукраїнське мовлення майже готові блокувати. На четвертому році війни, повідомляє секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов.
Блокуючі заходи передусім убезпечать від впливу ворожої пропаганди найбільш вразливі, найбільш неосвічені верстви населення.
Чому лише зараз створюється система інформаційної протидії? Наскільки це технічно можливо? Які ризики при цьому слід враховувати? Про це говоритимемо далі з експертами. Наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю вас і запрошую активно долучатися до обговорення. Телефони студії до ваших послуг.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У зоні проведення антитерористичної операції на сході України відбулися випробування першого дослідного зразка комплексної системи інформаційної протидії, яка дозволить блокувати антиукраїнське телерадіомовлення. Для її розгортання вздовж цієї лінії розмежування піде до 4 місяців. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, ця система дозволяє вибірково блокувати аналогові, цифрові та супутникові телерадіоканали, які розповсюджують сепаратистську і проросійську пропаганду, і водночас не заважати роботі українського телерадіоефіру. Він також зазначив, що випробування відбулися успішно. А тим часом в анексованому Криму окупанти планують вже у 2018 році побудувати власну вишку поблизу Джанкоя для протидії українському мовленню на півострів. Отож, хто, кого, коли заглушить і в кого це вдасться ефективніше, про це розпитуватимемо експертів, учасників нашої програми. З нами на зв'язку державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко і член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. Вітаю вас, панове.
Вітаю.
Доброго ранку.
Певно, люди старшого покоління особливо добре пам'ятають, що в Радянському Союзі існували глушилки, які не дозволяли людям, громадянам слухати, як тоді казали, голоси з-за кордону, в тому числі і Радіо Свобода, хоча знаходилися спритники, які усілякими технічними методами все-таки могли знайти ці голоси і почути. Пройшло вже чимало років з того часу, з часу завершення холодної війни, нова війна, і знову повертаються методи глушіння і інформаційної стіни, так би мовити, від для протидії інформаційному впливу іншої сторони. От хотілося б вас, пане Біденко, розпитати, наскільки технічно можливо в нинішніх умовах, коли значно далі просунулися технології і поширення сигналів, і певно їх протидії, наскільки технічно ефективно це можливо впровадити дійсно таку протидію?
Ну, я не є технічним спеціалістом, тому повноцінно, звичайно ж, я не зможу розказати в деталях, але очевидно, що в умовах малопотужних станцій, в умовах надзвичайно розвинутого супутникового зв'язку, в умовах розвинутого інтернету, забезпечити повне глушення абсолютно неможливо. Тому мова сьогодні йде про те, щоб з того боку глушить український сигнал, який отримає 90% простих людей. І, звичайно ж, таке саме питання ставиться до українських органів державної влади, чому присутній аналоговий, чому присутній цифровий телевізійний сигнал на нашій стороні з боку терористів, з боку сепаратистів. І ставилась така вимога, що необхідно теж його заглушити. Відповідно, ті органи, які відповідають за спеціальний зв'язок, саме Держспецзв'язок, а також куруючи його Рада національної безпеки і оборони, вони розробили цей проект, він буде реалізований. І можна сподіватися, що жителі прикордонних територій вже не зможуть так просто ловити сигнали різноманітних інформаційних передач, якими терористи популяризують якісь свої ідеї.
Натомість, чи зможуть вони ловити українські телерадіоканали? Взагалі, якою є зараз державна політика телерадіомовлення і на прифронтовій території України і також на тимчасово окуповані, не підконтрольні зараз українській владі, пане Віденко?
Ну, дивіться, при Міністерстві інформаційної політики створена спеціальна комісія з питань відновлення мовлення, якраз Сергій Костинський входить в неї, і задача цієї комісії – забезпечити впевнений прийом українських телерадіо сигналів на всій території України. Для цього робиться все можливе. Іде кооперація з донорами іноземними, іде кооперація з бізнесом, іде робота по координації всіх органів влади для того, щоб відновлювалася інформаційна інфраструктура, тобто встановлювалися банально вишки, встановлювалися передатчики, заводилися нові телеканали, радіостанції, і жителі України могли спокійно ловити, впевнено ловити ті сигнали, які, по суті, є українськими.
Пане Костинський, я звертаюся до члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Можливо, ви додасте подробиць? От нещодавно була інформація про завершення будівництва 134-метрової опори в Бахмутівці Новоайдарського району Луганської області. Який зараз обсяг українського мовлення на Донбасі і в тому числі і в Криму?
Хочу сказати, що вежа в Бахмутівці, яка була змонтована буквально нещодавно, це третя вежа, яка була побудована за останні 2 роки.
А які ще дві?
Розвиток... Це була третя вежа.
Так, а
тобто
які
за 2 роки були побудовані в Чонгарі, в Краматорську відновлена вежа, і ось третя в Бахмутівці. Розвиток телекомунікаційної інфраструктури буде продовжуватися, оскільки це оптимізує наше мовлення, дозволяє мовити вздовж лінії розмежування, а також заходити сигналом на окуповані території. І на сьогоднішній день хочу сказати, що Донецька область і Луганська область взагалі є серед лідерів, серед областей, яких кількість радіочастот, які використовуються для телебачення і радіомовлення, вони є лідером. Тобто, наприклад, Донецька область є абсолютним лідером, займає перше місце по кількості радіочастот. І за останні 2 роки найбільша кількість радіочастотного ресурсу була прорахована саме для таких областей. І ну, ця робота продовжується, і насправді глушення сигналу зробить нашу роботу, оскільки ми з Міністерством інформаційної політики якраз відповідаємо за розвиток, не за глушення, а за розвиток телерадіомовлення. І глушення сигналу з тієї сторони дозволить підвищити ефективність нашої роботи на там процентів 30. Чому? Тому що дійсно створює великі проблеми те, що наявна разом із сигналом українських каналів і радіостанцій наявний сигнал на певних в певних районах і з боку Донецька, з боку Луганська, з боку Красноперековська. Дуже важливо, щоб цього не було, щоб люди могли переключати саме українські радіостанції, українські телеканали.
Ну, власне, глушіння сигналів з іншого боку, воно не завадить реалізації української інформаційної політики? Не буде блокувати заразом і українські телерадіоканали?
Ні, звичайно. Технології з радянських часів пішли значно вперед. І на сьогоднішній день можна точково конкретні частоти глушити, а водночас надавати можливість мовити на інших частотних присвоєннях.
Пане Костинський, ви сказали, що третя вежа, а скільки загалом іще потрібно веж, щоб був дійсно впевнений безперешкодний сигнал?
Цей проєкт зараз розвивається. Я думаю, що на сьогоднішній день не буду розкривати таємниці, оскільки ті об'єкти, які ми плануємо їх будувати трохи ближче, ніж ті вежі, ті опори, які знаходяться зараз, які були побудовані.
Ближче до куди?
І це є території, які можуть обстрілюватися, тому ця інформація поки що озвучувати не буду. Але те, що ми маємо плани на 2018 рік щодо розвитку телекомунікаційної інфраструктури, так, це так.
Так, але ви сказали, що території, які можуть потрапити під обстріл, і це один із ризиків. Ми знаємо, що навіть ті камери відеоспостереження, які встановлювали ОБСЄ на лінії розмежування, неодноразово саме цілеспрямовано піддавалися обстрілами і виводилися з ладу. Чи не стануть і такі телекомунікаційні вежі новими об'єктами для ведення вогню і знищення?
Ми зараз вивчаємо якраз це питання. Ми того, де саме можна встановлювати нові об'єкти, щоб обезпечити їх від обстрілів, але так, щоб вони знаходилися якомога ближче до лінії розмежування. Чому? Наша робота показала по кримському напрямку, наприклад, Чонгарська вежа знаходиться буквально на лінії адміністративного кордону з Кримом. І це дозволяє максимально ефективно мовити на територію Криму. Тобто ми не втрачаємо зайвих кілометрів. Сигнал розповсюджується там на 80-100 кілометрів в залежності від рельєфу. Те ж саме потрібно робити і на Донбасі для того, щоб наш сигнал максимально в глибину проходив в район Донецької, Луганської областей, які є захоплені.
Наші колеги з проєкту «Донбас Реалії» неодноразово в своїх програмах повідомляли думки мешканців Донбасу, які говорять, що вони спраглі за українським телерадіомовленням і жаліються на відсутність українського мовлення на навіть підконтрольних Україні містах і населених пунктах, а також жаліються на безперешкодність поки що російських і сепаратистських каналів. От також переселенець з окупованого Донецька, політолог Станіслав Федорчук, наголошує на тому, що Україні дійсно потрібно не лише блокувати вороже телерадіомовлення, а натомість поширювати і розширювати власний ефір на тимчасово окуповані території. При цьому варто зважати на те, що на окупованих територіях є різні категорії населення і робити для них різний інформаційний продукт.
По-перше, одна група має працювати з тими людьми, які чітко чекають на українську армію і які сподіваються на визволення. Для них має бути окремий формат. Тобто так, як, наприклад, мовила радіо «Вільна Європа» для Польщі. Коли кожна передача починалася з того, що ми голос незалежної Польщі, яка звільниться від російської і комуністичної окупації і так далі. І друга група – це болото, яке весь час вагається. Їх абсолютна більшість. Це ті люди, яких наразі цікавить виживання, цікавить безпека.
От політолог Михайло Басараб зауважує, в наш час, коли діє багато новітніх засобів масової комунікації, то поширення власного телерадіосигналу і глушіння ворожого дає значно менший ефект.
Убезпечувати своїх громадян від споживання ворожої пропаганди було складно навіть кілька десятиліть тому. Так, згадаємо Радянський Союз, скільки уваги приділялося глушінню сигналів з Заходу, але тим не менше політично підковані, так і політично активні громадяни знаходили можливість отримати необхідну їм інформацію. Сьогодні подолати ці бар'єри значно простіше. Ось ці блокуючі заходи передусім убезпечать від впливу ворожої пропаганди найбільш вразливі, найбільш неосвічені верстви населення, людей з низькими статками, з відносно низьким рівнем освіти, саме ті категорії населення, які найбільш піддатливі для споживання цієї низькопробної російської пропаганди.
При цьому Михайло Басараб звертає увагу на інший аспект проблеми інформаційної боротьби. За його словами, в Україні діє чимало проросійських медіа та пропагандистів, причому вирішити цю проблему виключно репресивними заходами неможливо. Тут потрібна ще й громадянська активність.
Є, скажімо так, методи громадянської протидії засобам ворожої пропаганди. Це, зокрема, там бойкот, ігнорування, відмова від співпраці з такими засобами масової інформації. Я можу навести приклад президента Франції Макрона, так, який висловив свою позицію щодо діяльності Russia Today і Спутник на території Франції. Зрозуміло, що це російські державні засоби масової інформації, які здійснюють фактично підривну пропагандистську діяльність, в тому числі на території Франції. Формально довести їхню провину не так просто. Але політик виявив свою громадянську позицію, відмовився від спілкування з цими медіа.
Ну, це була думка політолога Михайла Басараба. Нагадаю, з нами на зв'язку член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський та держсекретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко. Пане Біденко, от поширення проросійської і російської пропаганди в Україні, всередині країни, не секрет, що, наприклад, на півдні, на курортах на Одещині, скажімо, на Херсонщині, дуже часто така ситуація в готелях, що телевізори налаштовані от виключно на російські пакети супутникового мовлення. Чому так відбувається? Як з цим боротися? Чи є якась політика, щоб протидіяти цьому?
Ну, чому так відбувається? Тому що роками Росія домінувала в українському просторі політичному, соціальному, інформаційному. І, звичайно ж, ми досить довгий час ще будемо розгрібати ці завали, які залишилися. Щодо політики, так, існує кілька проєктів, які дозволять, ну це знову ж таки більше питання до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, до мого колеги Сергія. Проєкти, які дозволять певною мірою контролювати питання і ліцензії, і присутності того сигналу, який є в Україні. Але, звичайно, що забороняти людям на своїй приватній власності, на своїй території дивитися, слухати те, що вони хочуть, ми не можемо. Тому позиція держави має бути скоріше позитивною, а не негативною. Тобто сприяти розвитку вітчизняного мовлення, сприяти розвитку вітчизняних радіо та телестанцій, що невидима руками ринку, що саме за собою потягне поступову відмову від російськомовного, російського продукту, який, зазвичай, є не дуже якісним.
Також згадані експерти, політолог Станіслав Федорчук і політолог Михайло Басараб, наголошували на тому, що досі існує неприйнятна ситуація, коли система українського телерадіомовлення не покриває всю територію України. Ось що каже з цього приводу Станіслав Федорчук.
Поганий прийом українських телеканалів. Це стосується не тільки окупованих територій. Фактично, дуже поганий прийом на півночі Одеської області, там, де вона межує, власне, з іншими державами. Дуже поганий прийом майже по всьому північному кордону України. Там є цілі місцевості, де простіше зловити білоруське телебачення, російське, ніж українське. Тобто, у нас немає системи єдиного мовлення в межах країни.
Пане Костинський, що робиться для того, щоб не тільки і збільшувати потужності мовлення як на неконтрольованій Україною території, так і в самій Україні, а також готувати спеціальні інформаційні продукти для різних категорій населення і різних територій?
Давайте, по-перше, скажу, що ситуація не настільки погана, як кажуть пани політологи. Є універсальний інструмент донесення українського сигналу, це є супутникове мовлення. І сьогодні всі українські телеканали доступні і на окупованій території, і на всій території України, на супутниках Астра, на супутнику Амос, вони є доступними. І українське телебачення, і, до речі, 10 радіостанцій сьогодні є також на супутниках, сьогодні на окупованих територіях, і я можу це довести, дивляться українське телебачення саме через супутник. Жодна вежа не забезпечить, яка відповідає за ефірне наземне мовлення, вона відповідає за локальне мовлення. А супутникове мовлення є універсальним. Тому сигнал українських телеканалів і радіостанцій розповсюджується по всій Україні. Це перше. Друге, російські телеканали. За 2 роки Національна Рада обмежила ретрансляцію в кабельних мережах України 79 російських телеканалів. Тобто 79 російських телеканалів вже відсутні в пакетах кабельних операторів. А що стосується готелів, які, наприклад, дозволяють собі встановлювати супутникові тарілки і транслювати транслювати російські телеканали, на законодавчому рівні це питання має бути вирішеним, оскільки готелі не є ліцензіатами Національної ради, ми не маємо на них вплив. Але разом з правоохоронними органами проводяться за скаргами наших громадян, проводяться такі рейди. І дуже багато вже є кейсів, коли власники готелів відмовлялися від трансляції російських телеканалів. Але якщо вирішити на законодавчому рівні, який зобов'яже або готель має стати ліцензіатом Національної ради, і тоді він буде транслювати лише українські і дозволені іноземні телеканали, або він підписує договір з будь-яким провайдером програмної послуги і ретранслює пакети так само дозволених українських програм. Що стосується прикордонних територій, дійсно є проблема з ефірним саме мовленням. Угу. Вона полягає в тому, що це є райони, де розташовані невеликі села, які дуже сильно, тобто там немає такої концентрації населення. І саме тому радіостанції і телеканали не замовляють про рахунок частот, оскільки для них це комерційно невигідно. Вони заявляють, що вони будуть гріти повітря оскільки вони будуть платити за електроенергію, вони будуть доставляти сигнал. Але я вважаю, що це питання також може бути вирішено, і воно буде вирішено. І знову ж таки, треба починати з законодавчих ініціатив. І є такий законопроект про тимчасове мовлення, яке, я сподіваюся, що ці осені народні депутати підтримують цей законопроект, згідно з яким на прикордонні з Російською Федерацією, наприклад, в зоні проведення АТО має видаватися, ну, в зоні АТО це і так вже останні три роки робиться, мають видаватися, не проводитися конкурси, да, а мають надаватися дозволи на тимчасове мовлення. Це значно зменшить фінансовий тиск на телерадіоорганізації, і це дозволить дуже швидко прораховувати частоти, надавати телеканалам, радіостанціям, оскільки вони платять за трансляцію, витрачають свої кошти. Просто зменшити фінансові тиски, надати можливість мовити і вздовж кордону.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Костинський. Ми говоримо сьогодні про різні аспекти інформаційної війни і інформаційної протидії. І до нашого ефіру долучається режисер, учасник АТО, волонтер Мирослав Гай. Доброго ранку, пане Гай.
Добрий ранок.
Ви перебували на сході, ви бачили ту ситуацію, що там відбувається. Я знаю, що у вас є певний досвід якраз інформаційної протидії. Може поділитися ним, які особливості такої інформаційної протидії саме в зоні конфлікту?
Ну, по-перше, наша організація, наш благодійний фонд «Мірико», ми, наші товариші, друзі, режисери, письменники, журналісти. Ми давно вже три роки останні займаємося тим, от як я по ротації повернувся, наприклад, тим, що знімаємо різні відеоматеріали, зокрема про наших військових і для наших військових, пишемо статті, намагаємося протидіяти російській пропаганді в соціальних мережах, дискредитувати ворога. Ну, але головне, найголовніше, це писати правду щодо ситуації, яка відбувається на фронті, на війні і щодо агресії Російської Федерації. Крім того, ну, ми знімаємо фільми, от, які транслюємо, робимо роуд-шоу для Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу, і показуємо ці фільми на фестивалях, або, зокрема, безпосередньо просто їздимо по університетах. От я сам не їжджу, бо я більше на фронті проводжу, але ми робимо продукт і передаємо активістам там на заході, і вони потім провозять. У нас один з фільмів по всій Америці приїхав таким чином. Тобто ми не чекаємо, доки з'явиться фінансування, а робимо це вже зараз. Зокрема, це фільми про українських військових і про ситуацію, і про війну.
А чи потребують таких фільмів, такої інформаційного продукту саме мешканці прифронтових територій, як з одного, так з іншого боку? Вам, певно, доводилося спілкуватися з ними, які там настрої, під чиїм впливом інформаційним, і наскільки сильний проросійський сепаратистський інформаційний вплив?
Так, вони потребують, і ми возимо по сходу країни, ми показуємо все в Сєвєродонецьку, в Слав'янську, в інших містах. Щодо ситуації з мовленням. Український сигнал, він є, але є переважно в допринтовій зоні. От. Звичайно, держава зараз намагається ставити радіопередавачі, наприклад. І в Маріуполі є радіопередавач, і в Карловці, і в Сєвєродонецьку, і часті в Станиці Луганській. Але, на жаль, безпосередньо на самій передовій люди переважно дивляться російські канали, українських каналів немає. Тобто на супутники можна дійсно налаштуватися, я Амос працює, я знаю, тому що ми на Астру, ми виловлюємо телеканал радіо «Армія ФМ» і встановлюємо радіопередавачі і партизанські, які транслюють українське мовлення. В цих територіях, де держава, на жаль, не може поставити, ну, наприклад, через особливості місцевості, так? Ми ставимо мало габаритні передавачі радіо, передаємо їх на баланс місцевий, і таким чином вони...
Тобто це фактично той проєкт тимчасового мовлення, хоча про який говорив пан Костинський?
Це проєкт, да, ми 5 вже передавачів, у нас і в Широкіна є, і в Пєсках є, це ми позавчора поставили в Пєсках, тобто це передавачі, і то, щоб наші хлопці слухали в окопах не російські канали чи російські радіо, бо іншого, на жаль, там немає.
це відбувається через, по-перше, особливості рельєфу місцевості, не завжди добиває туди. От передавач, потім близько поставити складно, а місцевому не дуже дорогі, тому що їх можуть просто елементарно розбомбити. Ну і потім ставити щось більш потужне, складніше, бо противник вмикає глушилки. От, а наші передавачі їм складно розрушити, бо це дорого порівняно з тим.
Так, зрозуміло. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Ми говорили сьогодні про інформаційну політику України та технічні можливості її втілення, а також можливості інформаційної протидії ворожому впливу. І з нами на зв'язку були державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко, учасник оборони і звільнення Слов'янська, волонтер Мирослав Гай, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики здійснили на Донбасі 16 обстрілів. Екс-прем'єр Пакистану називає своє усунення з посади образою виборців. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 9 серпня підтримувані Росією бойовики здійснили 16 обстрілів позицій Збройних сил України. За цими даними, загиблих і поранених серед українських військових немає. Один боєць зазнав бойової травми. Штаб АТО вказує, що сепаратисти, цитата, все частіше застосовують озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів. В угрупованні ЛНР українських військових звинувачують в обстрілах уздовж Бахмутської траси. В угрупованні ДНР заявляють про бойові дії поблизу Донецька, Горлівки та на півдні контрольованої сепаратистами території. Підконтрольний Кремлю залізничний суд Сімферополя 9 серпня присудив активісту Серверу Караметову 10 діб адміністративного арешту за опір співробітникам поліції. Щодо літнього кримсько-татарського активіста Сервера Караметова, затриманого 8 серпня у Сімферополі за одиночний пікет на підтримку Ахтема Чийгоза, склали два адміністративних протоколи. Один за порушення порядку проведення одиночних пікетів, другий за опір співробітникам поліції. Через перший із них Караметова штрафували на 10 тисяч рублів. Це близько 4200 гривень.
Міжнародна тема.
Колишній прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф на мітингу в місті Равалпінді 9 серпня заявив, що рішення Верховного суду про його усунення з посади через незадекларовані статки було образою для виборців. Шаріф додав, що хоче розпочати дебати з приводу того, чому жодний обраний прем'єр-міністр не завершив свій повний термін у Пакистані, керованому представниками армії впродовж понад половини своєї 70-річної історії. Виступ у Равалпінді став першим публічним коментарем судового рішення з боку Шаріфа. Нині екс-прем'єр проводить серію масових заходів від Ісламабаду до Лахора, щоб продемонструвати, що рішення суду не зменшило його вплив. Російський літак провів 9 серпня спостережний політ над будівлями Капітолію, ЦРУ, Пентагону та іншими центрами ухвалення рішень в Вашингтоні після того, як оборонне відомство санкціонувало такі дії. Політ, який викликав стурбованість у засобах інформації та політичних колах США, є частиною давньої програми спостереження за договором про відкрите небо, що дозволяє обом країнам прольоти неозброєних спостережних літаків над територією один одного. Крім Росії та Сполучених Штатів, ще 32 держави підписали договір, спрямований на сприяння прозорості військової діяльності, зменшення недовіри та непорозумінь та сприяння моніторингу угод про контроль над озброєннями.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Більшість українців змушені економити на їжі та одягу. Про це свідчить соціологічне опитування.
Почему это происходит, когда нас кормят обещаниями, что мы движемся в Европу, что наши пенсии будут увеличиваться, что экономический рост у нас усиливается?
Про цю тему саме ми говоритимемо далі, наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всю аудиторію і пропоную вам, шановні слухачі, в прямому ефірі розповісти, чи доводиться вам в чомусь собі відмовляти і на чому економити, на чому саме і з яких причин.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
«86% українців змушені урізати свої витрати. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного компанією Research and Branding Group. Найбільше заощаджують на одязі та взутті – 53%, і майже 52% опитаних заощаджують на їжі. Понад 40% економлять на розвагах та відпочинкові, найменше лише 12% кажуть, що скорочують витрати за рахунок навчання. І лише 4% опитаних респондентів заявили, що в нинішніх умовах не відмовляють собі ні в чому. Детальніше про результати цього дослідження і про те, про що свідчать ці цифри, будемо говорити з учасниками програми. На зв'язку з нами аналітик компанії Research and Branding Group Олексій Елешенко та експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Віталій Кравчук. Доброго ранку.
Доброго.
І, пане Лішенко, перш за все, хочеться розпитати вас про згадане дослідження детальніше. Це власний проєкт вашої компанії, чи воно було здійснено на замовлення? Якщо на замовлення, то чи є?
Це наш власний проєкт. Ми періодично ставимо ці питання стосовно соціального самопочуття. Ну і, зокрема, того, на чому економлять українці. Це ми робимо десь з 2014 року. Раніше ми колись робили таке, коли була криза економічна 2008-2009 року, а зараз ми з 2014 року десь періодично стараємося ставити це питання. Це наш власний проєкт, так що ніякого замовника тут немає.
Пане Лішенко, оскільки це вже далеко не перше дослідження в цій галузі, то що можна сказати про динаміку цифр?
Ну, перше, що можна сказати, це те, що перший раз ми це питання задавали у березні 2014 року. От, і якщо відштовхуватися від цієї дати, від березня 2014 року, то практично всі от показники, да, там всі ці складові, на чому економлять, вони зросли, ну, десь майже вдвічі, десь навіть більше, ніж вдвічі. От, але далі воно, в принципі, тримається на такому більш-менш стійкому рівні. Тобто вже в березні, з березня 2015 року, в принципі, у нас залишаються от ці цифри, які от на останньому замірі ми маємо. Тобто, ну, максимально економили люди, скажімо так, десь у на всіх речах, десь у восени минулого року. Ну, можливо, десь у лютому минулого року.
А чи змінюються категорії, на чому більше економлять? Скажімо, раніше, можливо, більше економили на речах, а менше на харчуванні чи навпаки, от в розрізі саме продуктів?
Ні, в принципі, от дві позиції, які домінують, це продукти харчування, одяг та взуття, вони завжди були, і навіть у 2009 році вони також були домінуючими. І єдине лише, вони могли мінятися десь місцями, тобто десь там на пару відсотків туди чи сюди там виривалися, то продукти харчування. Ну, наприклад, в минулому місяці продуктів харчування були трошки більше, ніж зараз. 61% економили на продуктах харчування, а зараз 52%. Тобто, але знову ж таки, на першому місці одяг і взуття, 53% зараз. Але в минулому місяці, в минулому замірі, у квітні, воно було на 57%.
Дякуємо, пане Лішенко. Пане Кравчук, от як можна прокоментувати такі цифри дослідження, економія на харчах і на одязі і взутті? Це українська особливість, чи це явище притаманне більшості країн, переважно бідним, чи це взагалі загальносвітове явище, притаманне і багатим?
Цікаве формулювання питання. Ну, я би сказав, що, звичайно, на своїх перших потребах, до яких ми будемо, таким вони внесли в першу чергу це харчування, звичайно, економить в першу чергу бідні люди. Очевидно, ну, хоча, звичайно, можливо, є і багаті люди, які не хочуть якоїсь там системи відповідальності, там економлять, звичайно, або але вони економити спілися на таких більш довгих речах, ніж харчування.
Ну, от якщо брати загальну цифру, 86 українців опитаних змушені урізати свої витрати. Про що це може свідчити у такому дослідженні соціально-економічного стану населення?
Ну, не знаю. Я, в принципі, коли ще також подивився на цифри, які дає Держстат, по аналогічним, в принципі, питанням, от наприклад, в січні, ну, правда, він це робить опитування суттєво рідше, ніж, можливо, ресерчинг брендінг. Він це робить раз на рік, кожного січня. Тому останній дані січня 2017 року. А от по даним за січня 2017 року в нас 45,7% людей сказали, що вони достатньо їхніх доходів, але вони не робили заощадження. І ще 62% сказали, що їм недостатньо доходів. І
навіть для заощадження?
І вони робили заощадження. Це при тому, що якби аудиторія, про яку опитує Держстат, це, як правило, вона недопредставлена якби більш багатими людьми, тому що скажімо так, оплата, яку пропонує Держстат за прийняття участь і в дослідженні, доповнення досить детальних речей, воно не дуже велика, скажімо, відверто, і тому в крупніших містах багато частіше відмовляються від цього. І тому тут виходить, що десь 50-50% радосно таки, що їм доходів достатньо. Ну, але це тут якби питання більше, їм було достатньо якби для якихось базових потреб. Ну, так чи інакше, про економію, про те, що їм не вдалося забезпечити саме достатнього харчування, говорили лише 4% людей.
Ну, це ви говорите так про дослідження Держстату, а, власне, сьогодні ми говоримо про дослідження Research and Branding Group, яке показало, що 86% українців все ж таки урізають свої витрати. І от коментуючи дані цього дослідження, соціолог Микола Чурилов вважає, що така ситуація може призвести до зростання соціальної напруги і падіння довіри до влади.
Я думаю, что и у населения настроение пригнечено. И самое главное, что оно не может понять, почему это происходит. Когда нас кормят обещаниями, что говорят, что мы движемся в Европу, что наши пенсии будут увеличиваться, что экономический рост у нас усиливается. Они могут подумать, что это все чепуха, что нас просто-напросто нагло обманывают.
І от, на думку Миколи Чурилова, зараз в Україні склалися передумови для вибуху соціального невдоволення. Також з'явилися ті, хто готовий цей процес очолити.
Здесь есть еще одна огромнейшая опасность. С фронта вернулось более 400 тысяч человек. Людей, которые воевали, людей, которые, как говорится, добивались свободы, люди, которые много перетерпели, люди, которые умеют, как говорится, и могут постоять за себя и добиться. Я боюсь этого, что эти люди могут выйти и возглавить все вот эти события.
Ну, такие побоювання соціолога Миколи Чурилова. А от я звертаюсь до експерта Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Віталія Кравчука. Ви поділяєте думку, що такі цифри можуть свідчити про наближення вибуху соціального невдоволення? Алло, пане Кравчук.
Знову, якщо дивитися на цифри Держстату, які порівняти їх показниками 12-го року, то ну, ми бачимо погіршення, але погіршення десь може для, ну, скажімо так, по категоріям десь на 100% на 10. Так? Є певна категорія людей, які стали більш невдоволеними, скажімо так, своїм становищем. І повідомили про те, що їм стало не вистачати навіть там, де самому необхідно, але все ж таки порівняно з 12 років роком, коли якби жодна криза в принципі, у нас не було. Ну, то останні 5 років це найближче до того, що не було кризи, скажімо так, в січні 2012 року, то ну, ситуація не гірша, але я б не сказав, що вона настільки радикальна, що
тобто соціального вибуху ще не слід очікувати. А я хотів би ще звернутися знову ж таки до однієї з цифр дослідження компанії Research and Branding Group, до 4% респондентів, які заявили, що і в нинішніх умовах не відмовляють собі ні в чому. Пане Ляшенко, ця цифра не змінилася? Людей, які достатньо мають грошей і не економлять?
Ну, щодо вашого питання, в принципі, ну, таки, якщо відштовхуватись від березня 2014 року, да, тоді говорили, що ні на чому не економлять, ну, порядка 12-14%. Я вже точно не пам'ятаю, ну, десь такий порядок. От, а зараз у нас, ну, 2-4%, от так от спостерігається, які кажуть. Інколи навіть немає тих, хто кажуть, що ні на чому не економлять. Деякі місяці, да? От.
Тобто все-таки тенденція йде до зменшення рівня добробуту?
Ну, як наше рівня добробуту? Ви розумієте, що от коли говорили про те, що це підстава для соціального вибуху і тому подібно, ну, українці вже настільки звикли жити в цьому економічному такому становищі, да? Що це не той фактор, який виведе людей знову на вулиці чи на майдани, це зовсім не те. От. Плюс, я хотів би ще відзначити таку річ, що коли ми говоримо, ну, от у нас ще такі, да, от першу п'ятірку входять категорії, як комунальні розходи або витрати.
Так, ну це те, на чому, власне, важко економити?
Розумієте, тут треба розрізняти економію і економію. Якщо мова йде про комунальні витрати, то, ну, скоріше, це просто люди переходять до якогось більш розумного споживання чогось. Тобто не витрачати зайвої води, скажімо, да, там, закручувати. Тобто це от те, що ми рухаємося в бік Європи. От. З іншого боку, коли мова йде про такі от нагальні речі повсякденні, як продукти харчування, одяг і взуття, то тут вже варіанти можуть бути різні. Можливо, люди відмовляються від чогось, що раніше собі купували, та, там, з їжі або із одягу. От. Можливо, переходять на більш дешеві аналоги цих товарів. Можливо, і інший варіант. Можливо, люди тепер знаходять десь такі торгові точки, де це можна купити зі знижками там, чи дешевше. Ну, тобто економія вона може бути різна. Вона
тобто
може
бути, ощадливість або... це може бути ознакою європейськості українських громадян?
Так, я вам навів приклади, де, ну, от, в принципі, ощадливість може бути, ну, просто розумною ощадливістю і не обмеженням себе. От, тобто або знайти дешевший магазин з такими ж товарами, або стоковий, якщо мова йде про одяг, взуття. Да? Комунальні витрати, не включати воду, коли вона вам не потрібна, щоб вона просто текла із крана, умовно кажучи. Або утеплення житла, да, щоб економити на цьому. Тобто це може бути розумна якась економія. А може бути економія дійсно така от уже... Ну, це негативно, це коли люди відмовляють собі в чомусь. Тобто...
Ну, от іще про негативні наслідки такої відмови людей собі в чомусь. Соціальний психолог Вадим Васютинський вважає, що тривала нестача коштів у людей призводить здебільшого до такого соціального ефекту, як апатія. Втім, окремі люди вміють адаптуватися до такої ситуації.
Туризм впливає, і, як правило, воно виснажує, призводить до депресії, до апатії, до знесилення. Це в більшості випадків. І в меншій частині випадків, коли людина просто пристосовується таким чином, що от вона ніби, ну, теж перестає помічати, але ці труднощі просто їй вже не заважають. Вона адаптується на певному рівні задоволення своїх можливостей, але до такої поведінки здатна меншість людей з тих, хто потерпає через бідність. Переважна частина переживається негативно. Можна сказати, що вони деградують не лише в матеріальному відношенні, а такому і в психологічному.
Крім того, Вадим Васютинський порадив досить обережно ставитися до соціологічних показників.
Велике значення мають критерії. Як поставити запитання і про що запитати? Тут дуже багато таких нюансів, і порадив би вам не піддаватися на цю цифру 80. Це трошки схоже на все пропало. Так от, якщо, наприклад, люди не можуть поїхати за кордон, але можуть поїхати під Одесу, розумієте, то вони теж заощаджують.
Ну, це думка соціального психолога Вадима Васютинського. Пане Кравчук, от, а на вашу думку, наскільки українці через рівень свого життя близькі до такої апатії, як говорив фахівець, до знесилення психологічної деградації, чим це може обернутися?
Ну, знову ж, я би сказав не так, що певний пессимістичний погляд на власну життєву ситуацію, це не є якимось унікальним знову появищем для кризи. В принципі, як час кризи, як і до кризи, більшість людей вважали себе бідними, вони якби чомусь такі досовщадливі. То це не є якби щось таке унікальне для...
Ну, але як довго кризові часи можуть тривати, як довго люди можуть витримувати в кризі? Чи вони дійсно адаптуються?
Людей, як оцінювали, що вони мають якби певний мінімум доходів, який їм вистачає там на харчі, там якісь там носити. В 12-му році так і більш частина українців зараз. Просто зараз до цього якби ця категорія нас розширилась, але розширилась вона настільки радикально, що в нас виникла стереосоційна апатія і деградація, я би сказав би так. Я би сказав, що є певні докази того, що економія все ж таки означає те, що якби раціоналізацію якби споживання, а не якби його зменшення його. Якби віддачі.
Тобто ви поділяєте думку пана Ляшенка, що економія і заощадження, ощадливість в житті можуть бути різними, і може це і позитивні фактори?
Ні, не обов'язково це позитивне, за це справа завжди вимушений фактор, звичайно. Але я маю на увазі, що якби рівень життя не обов'язково радикально суттєво погіршується при тому, що люди економлять, тому що знову ж, в принципі, в нас майже 50% казали, що їм достатньо, в принципі, купців на якби всі необхідні їм речі, але їм достатньо коштів для того, щоб робити звичайно. Це якраз включаємо від тих людей, які не економлять, і людей, які такі зарекали за рахунок раціоналізації своїх споживання. Їм такі вистачає якби на всі їхні потреби.
І все ж таки, от такі дослідження і подібні їм, їх ці цифри має враховувати влада і якось реагувати на неї? Взагалі, наскільки від влади залежить відсоток громадян змушувати і скорочувати свої видатки і якимось чином підлаштовуватися під ці кризові явища?
Ну, у нас є велика кількість громадян, які взагалі працюють в неформальному секторі або є самозайнятими. Тут в цьому для них держава, в принципі, мало що може якби робити безпосередньо. Є люди, які від держави зараз безпосередньо, це пенсіонери і, скажімо, ті, хто працюють в бюджетних установах. Там, звичайно, підвищені якби рівні зарплат там і пенсії, очевидно, має прямий вплив на їхній добробут, не те, скільки вони можуть собі дозволити, скажімо, там споживати.
Ну, це прямий безпосередній вплив на підвищення зарплат, а загалом економічна політика, яка б якісь стимулюючі фактори впливу на інші економічні тенденції?
Ні, ну, звичайно, наприклад, ті самі реформи, про які нас дуже багато говорять, і важко, і з великим скрипом нас такі потрали, потроху йдуть, це те, що не дозволить, я думаю, через років там 3-4 якраз стимулювати і зростання економіки, і що дасть можливість, і скоріше за все буде і може означати і зростання доходів, наприклад, на це.
Так, але повільність цих реформ знову ж таки породжує часто скептичні і таку апатію серед громадян.
Пане Кричко. Так, інакше я хочу сказати, що в нас, якби, я би вважав, що наші громадяни є, якби, так, англійське слово resilient, тобто вони тривалі. Ну, принаймні більшість з них. Тобто вони якби не дуже оптимістично дивляться в майбутнє, але я думаю, що вони готові до цього.
Пане Ляшенко, ваша компанія продовжуватиме такі дослідження і надалі, так я розумію? І чи передаєте ви результати цих досліджень зацікавленим органам, в тому числі Мінсоцполітики чи іншим державним установам?
Щодо продовження досліджень, то маю надію, що будемо продовжувати, наскільки зможемо це робити, так? От, щодо, хто звертався, ну, ніхто не звертався, абсолютно, за нашими цифрами, ну, але так їх можна взяти на нашому сайті. Але я тут хотів трошки пояснити з приводу 86%, ну, ця цифра, це мається на увазі, от...
Сумарно по багатьох позиціях, так?
Ну, не тільки сумарно, тільки просто ті, хто сказали, що ні на чому не економлять, і ті, хто складно відповісти було, то їх відмінусували, і вийшлася ця цифра. Ну, так, скажімо, це трошки так от, але, ну, логічно. От, але я хотів би навести іншу цифру, це раніше наше дослідження, так? От, це те, що от, життєва ситуація респондентів, так, це в лютому ми питання задавали. І є три позиції. Все гарно і жити можна, жити важко, але можна терпіти, тобто середня позиція, і вже терпіти нинішнє таке складне, злиденне становище неможливо. Так от, от ця позиція, що вже терпіти неможливо, це 51% у лютому був.
Ось, тобто, тому... все гарно і жити можна, значно менша позиція. Сподівався, що ми оптимістично завершимо це обговорення сьогоднішньої теми, але бачимо, соціологія дає свої цифри. Дякуємо за участь у нашій програмі. Ми говорили з аналітиком компанії Research and Branding Group Олексієм Ляшенком та експертом Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Віталієм Кравчуком про те, чому і на чому зараз заощаджують українці, про що це свідчить, як має влада на це реагувати і наскільки загрозливою є ситуація для соціально-економічної ситуації загалом в країні. Ранкова свобода триває, і далі ознайомимося з публікаціями українських видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Газета «День» статті «Коли в Україні з'являться справжні партії» стверджує, що одне із досягнень в Україні – це закон про державне фінансування партій. Однак просто взяти неідеологічні партії і замінити на ідеологічні за допомогою державного фінансування неможливо, зазначає газета. До того ж, держфінансування зміцнює фейкові олігархічні проекти, які завдяки фінансуванню стають ще більш стійкими. Загалом експерти видання стверджують, що біда української політики не в тому, що гору беруть демократи, ліберали чи націоналісти, а в тому, що українською політикою заправляють люди, для яких жодна ідея не є цінною. Вони займаються імітацією і зароблянням грошей, наголошує газета «День». Польський рокер зіграв у водевілі ширму. На статті під таким заголовком газета «День» коментує відставку з посади голови публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» за власним бажанням польського рок-музиканта і екс-очільника «Карго» Войцеха Бальчина. За 15 місяців роботи команда Бальчина напрацювала щонайменше на 4 кримінальні справи, наголошують експерти газети. Вони прогнозують, що коли найближчим часом уряд не заведе в «Укрзалізницю» реальну професійну управлінську команду, восени буде дуже тяжко. Тяги в достатній кількості, немає, полотно зношене і не ремонтується, поїзди стали набагато частіше сходити з рейок, кадровий голод катастрофічний. У всіх залізницях лише простих працівників, які перевіряють стан полотна, 2,5 тисячі вакансій, зазначають експерти газети «День». Дописувач тижневика «Країна» пише, що санкції Заходу негативно впливають на економіку Росії, однак, щоб довести безглуздість гібридної війни з Україною, Київ повинен здобути низку значимих військових перемог. На цьому наголошується в статті «Росія війшла в довгу смугу застою і деградації». цьому ж числі тижневик країни аналізує причини корупції в Україні. Причин більш ніж достатньо, видання визнає це, однак одна з найсуттєвіших – це економічний фактор. Він провокує до корупційних дій як посадових осіб, так і простих громадян. Приміром, хабар став запорукою отримання добре оплачуваної роботи. Про інші причини корупції та як від них позбутися, країна розповідає у статті «Потрібні санкції щодо українських корупціонерів». Служба Держспецзв'язку розробила законопроект про обов'язкову реєстрацію мобільних абонентів. Якщо цей закон ухвалить Верховна Рада, українці будуть зобов'язані не тільки купувати нові сім-карти з паспортом, а й зареєструвати вже наявні в них. Газета «Сьогодні» дізнавалася, навіщо все це потрібно і як нововведення змінить життя людей. Зокрема, як запевнили газетярів-правоохоронці, це допоможе в розкритті правопорушень і запобіганні кібератак. Також зареєстровані сімки допоможуть зменшити рівень мобільного шахрайства і підвищити безпеку користувачів при роботі з електронними послугами в електронній торгівлі і при розрахунку електронними грошима. Про це докладніше газета «Сьогодні» розповідає у матеріалі «Дзвінки по паспорту». Ось такою видалася сьогоднішня ранкова «Свобода», і на цьому теми нашого ефіру вичерпані. Я, Юрій Митичук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку. Бажаю вам вдалого і приємного дня. На все добре.
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Без деоккупации Крыма у крымских татар там нет будущего, заявление Джемилева. Проект «Стена» на границе с Россией будет возведен, заверила Госпогранслужба. И крымчане увидят Матильду. Сейчас подробнее. Крымскому активисту Серверу Караметову дали 10 суток административного ареста якобы за сопротивление сотрудникам полиции. Об этом сообщил корреспондент «Крымреалии» со ссылкой на решение подконтрольного Кремлю железнодорожного суда Симферополя. Накануне суд признал Караметова виновным и оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Пожилой крымско-татарский активист Сервер Караметов был задержан 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чайгуза. Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. В день памяти жертв геноцида крымских татар он пришел на площадь в Симферополе с крымско-татарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации. Через несколько минут он был задержан российскими силовиками. В растрате, присвоении денег и нецелевом использовании бюджетных средств подозревают 7 человек, которые занимаются проектом «Стена». Речь идет о фортификационных сооружениях на границе с Россией в Харьковской области. Среди задержанных сотрудники Государственной пограничной службы и подрядчики. Следствие рассматривает несколько эпизодов. По одному из них деньги вместо проекта «Стена» пошли на реконструкцию общежитий и строительство Думы офицеров. Об этом в программе «Ваша свобода» рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.
Насправді слідчі НАБУ у нас працюють вже тривалий час, це вже більше року. Якщо говорити про конкретних військовослужбовців, їх троє на даний момент затримано, то хотів би підкреслити, що в разі, якщо дійсно їхня вина буде доведена через суд, це буде їхньою особистою проблемою. Тобто це не впливає жодним чином на актуальність проекту, тому що проект потрібен Україні і його потрібно продовжувати, виходячи з тих коштів, які є.
Представитель Государственной пограничной службы также отметил, что проект «Стена» своей важности не утратил и будет возведен.
У разі військового вторгнення забезпечити вихід основних сил і їх розгортання. Тому що насправді дещо обман, коли говорять про те, що це тільки паркан. Це не паркан, це комплекс інженерних споруд, технічних споруд, системи візуально-технічного нагляду.
Проект «Стена» на границе з Росією в 2014 году предложил прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Главная задача для обеспечения прав крымских татар – деоккупация Крыма. Об этом заявил уполномоченный президент Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемиля в комментарии «Крым Реали». Он также указал на изменения в Конституции Украины касательно статуса Крыма. По его словам, сейчас в рабочей комиссии идут споры, там хотят избежать термина «республика». Вместо этого предлагается термин «крымско-татарская автономия». Накануне отмечался Международный день коренных народов мира. Он утвержден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 1994 году. По случаю даты в Киеве дипломаты провели «Крымский вечер». Крымчане смогут увидеть фильм российского режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом заявило руководство крымского кинотеатра «Спартак». Кинолента должна получить прокатное удостоверение в ближайшее время, добавили сотрудники коммерческого отдела театра в комментарии сайту «Крым Реали». Все зависит от Министерства культуры. Еще один крупный крымский кинотеатр «Сатурн Аймакс» в Ялте пока что не принимал решения по поводу того, показывать «Матильду» крымчанам или нет. Директор кинотеатра Роман Густев добавил, что к ним не приходило предостережение от прокуратуры о запрете на показ трейлера. Но по информации Гостева в администрацию Ялты поступило обращение от общественности с призывом не допустить демонстрацию фильма. Полемика вокруг фильма «Матильда», в котором идет речь о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, продолжается уже несколько месяцев. Основным защитником якобы поруганного достоинства последнего российского императора Николая II выступила бывший прокурор Крыма и ныне депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская. Теперь о погоде. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Крыму будет солнечно. Температура воздуха поднимется до плюс 36 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. С вами Александр Инковский, радио «Крым Реали». Слушайте нас ежедневно в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. А на севере полуострова можете слушать нас на частоте 107 в диапазоне FM. Ну и, конечно же, смотрите прямые трансляции наших радиопрограмм с 7 и до 10 часов утра, до 8.30 в нашем эфире «Ранкова Свобода» от радио «Свобода», а с 8.35 до 10 часов. Это радио «Крым Реали». Смотреть нас можно на нашем канале в YouTube, а также непосредственно в Фейсбуке, если вы редко покидаете социальные сети. Смотрите, задавайте свои вопросы, предлагайте темы для наших программ. Ну и, конечно же, звоните. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Это специальный телефонный номер для крымчан, и звонки по нему абсолютно бесплатные. Жители других регионов Украины могут позвонить нам по телефону 044-490-2905. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
А тема дня у нас сегодня такая. Сегодня поговорим, наверное, о главном для Крыма, о главном ресурсе для Крыма, которого всегда не хватало и не хватает в последние три года особенности – о воде. В конце прошлой недели вице-премьер российского правительства господин Дворкович во время посещения аннексированного полуострова в Феодосии сделал заявление о том, что необходимо строить опреснительные установки для обеспечения Крыма водой. Нужны ли такие установки полуострова? Сколько они будут стоить? Насколько пригодна для питья морская вода, которая вот потом проходит через такие опреснительные установки, что нужно помимо установок для того, чтобы из морской воды получить пресную. Вот об этом всем сегодня и поговорим. Но для начала послушаем небольшой материал, который подготовили по теме мои коллеги.
100 слов по теме.
Впервые Днепровская вода по Северо-Крымскому каналу в Крым поступила в 1963 году. Красную ленточку на открытии сооружения перерезал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Вода транспортировалась по каналу до Красноперекопска. С 1965 года до Джанкоя. Еще через 6 лет после строительства насосных станций Днепровская вода добралась до Керчи. Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. О том, сколько воды нужно Крыму, рассказал экс-глава республики Республіканського комітету по водохозяйственному строительству і орошаемому земледелию Крыма Александр Лиев.
Крым потребляет 1,5 миллиарда кубов воды, из которых 1,1 миллиард это были воды, которые приходили именно по Северокрымскому каналу из реки Днепр. На сегодня без этой воды уже пострадали такие районы, как Первомайский, Красноперекопский, Раздольнинский, Красногвардейский, Кировский, Джанкойский, Симферопольский район, часть Сакского района.
Острый дефицит ресурса полуостров испытал сразу после перекрытия Украиной Северокрымского канала в 2014 году. Назначенные Россией власти не договорились с официальным Киевом и не заплатили 1,5-миллионный долг за перекачивание воды. Государственное водное агентство Украины перекрыло ее подачу. Со временем оказалось, что полуостров не в состоянии обеспечить себя чистой водой. У российского руководителя Крыма Сергея Аксенова возникла идея опреснить морскую.
Опреснение, как раз, я думаю, позволит снять эту проблему во всех приморских городах. Мы спокойно сможем обеспечить полностью Судак и близлежащие регионы чистой питьевой водой.
В комментарии Крым Реалии Александр Лиев пояснил, что для опреснения 0,5 миллиона кубов воды Черного моря Крыму необходимо будет срочно строить атомную электростанцию. Другого выхода для получения энергии нет, поскольку опреснение – крайне энергозатратный процесс. Лиев сказал, что цена такой воды будет колоссальной. В то же время идею получения пресной воды из Черного моря поддержали российские власти. Владимир Путин пообещал до 2020 года направить из бюджета на водоснабжение полуострова около 40 миллиардов рублей. Вице-премьер-министр России Аркадий Дворкович во время последнего визита в Крым вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что в Армянске и Красноперекопске уже строятся опреснительные установки. Аксенов прогнозирует, что себестоимость полученной из моря пресной воды составит до 48 рублей за кубометр.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Сегодня мы обсуждаем вот эти инициативы крымских чиновников, назначенных Россией, про опреснение морской воды. Насколько это вообще реально сделать в Крыму? Может ли Крым обойтись без этого? Какие экономические затраты предстоит понести крымчанам, ну или России, которая контролирует сейчас ситуацию на полуострове? Вот обо всем об этом мы и будем говорить в нашей студии. У нас гость сегодня Николай Гамеля, заведующий кафедрой экологии и технологии растительных полимеров Киевского политехнического института имени Сикорского. Здравствуйте, Николай Дмитриевич.
Доброе утро. Да.
Николай Дмитриевич, ну, давайте вот первый самый главный вопрос. Я вот сколько жил всю свою жизнь в Крыму, да, все время слышал вот какие-то были проекты по поводу опреснения морской воды. Но дальше каких-либо вот, не знаю, экспериментальных установок дело не шло. В чем проблема?
Ну, каждый плод должен созреть для того, чтобы его можно было употреблять. То же самое и технология, и идея опреснения морской воды. Скажем, время ее, скажем, 10-15 лет еще не пришло. Но на сегодняшний день, скажем, идея опреснения морской воды в Крыму, она далеко не новая. Еще в 2011-2012 году ученые нашего университета, Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, в главе с ректором Михаилом Зогуровским, вели переговоры с премьер-министром, а председателем Совета министров Крыма Джерды, о строительстве нескольких станций опреснения воды на основании научных разработок, сделанных в нашем университете.
Но это все равно были экспериментальные станции, да, или уже промышленные?
Вопрос стоял уже о промышленном строительстве. Дело в том, что совместно с компанией «Технологии природы» уже к этому времени был построен завод питьевой воды в городе Алчевске, который работает практически на 100% с использованием сточных шахтных вод. Которых минерализация достаточно высокая, по своим характеристикам они близки к морской воде, но они еще загрязнены другими веществами. Более того, там еще стоит проблема утилизации концентратов. Поэтому, скажем, и компания «Технологии природы», и ученые нашего университета имеют достаточно большой практический опыт для реализации данных проблем. Более того, договоренность была достигнута, и практически начались работы, но, к сожалению, председатель Совета министров Крыма Джерде через 2 месяца умер, поэтому как бы эти все работы
остановились. А следующему просто председателю Совета министров уже это оказалось ненужным?
Понимаете, это не так все просто, скажем, когда договоренности нарушаются. Но, скажем, я работал только на уровне научного консультанта, поэтому, скажем, о другом я ничего сказать не могу. Но я хотел бы сказать о технической стороне.
Да, вопрос. Вот если возможно, насколько вообще дело, это сложный вопрос?
Дело в том, что всегда основой данной технологии является использование обратного осмоса или, скажем, других мембранных технологий. Раньше мембранные, скажем, мембраны сами были очень дорогие, и, скажем, сами блоки мембранные, они стоили довольно дорого, и при неумелом обращении с ними мембраны быстро выходили со строя. Это колоссально повышало себестоимость водоочистки, и, конечно, перспективы, скажем, использования таких технологий у нас были невысокие. Но в последнее время, во-первых, тенденция в мире такова, что по мере совершенствования технологий производства мембран себестоимость их снижается. А во-вторых, скажем, вот тот опыт, который мы имеем, имеет компания технологии природы при строительстве и эксплуатации завода питьевой воды в Алчевске, когда именно за счет качественной предварительной подготовки воды срок эксплуатации мембран увеличили до 7, а то и 10 лет. Себестоимость, на самом деле, воды снизилась, в общем-то, где-то до 50 центов за метр кубический, а то и ниже.
50 американских центов, да? Приблизительно по нынешнему курсу 5,2, это значит так, это где-то 13 гривен за кубический метр составляет.
Так.
То есть получается, что вот те цифры, которые озвучивают сейчас Крыму, там 48 рублей, они более чем достаточны для того, чтобы получать пресную воду из морской.
При правильном подходе, при грамотном проектировании и реализации проекта это вполне реально.
Хорошо, давайте так. Вот вообще, что требуется для того, чтобы произвести пресную воду и питьевую воду из морской? Кстати, питьевую воду можно делать вот из морской воды?
Как раз питьевую воду и можно делать.
Так, а какую нельзя?
Не, ну и техническую можно. В данном случае, понимаете, дело в том, что мембранные технологии, включая обратный осмос, они позволяют практически произвести полную очистку воды и, в первую очередь, полную деминерализацию, чего на сегодняшний день классические технологии водоподготовки на Украине не дают.
То есть, фактически, это как дистиллированная вода может получиться,
Имея практически вот такую полностью чистую воду, всегда можно корректировать ее минеральный состав для оптимизации содержания микроэлементов, полезных для организма.
Скажите, пожалуйста.
Я еще могу сказать так, что чем еще, скажем, в чем преимущество морской воды, что она имеет калий, йод, другие микроэлементы. И если грамотно построить технологию, то расходы на корректирование состава таких микроэлементов, конечно, еще будут меньше.
То есть можно оставлять эти микроэлементы, не убирая их из воды.
То есть, понимаете, сегодняшняя наша питьевая вода, которую мы называем питьевой, ну, кроме того, что там из-за, скажем, проблем с водопроводами есть какие-то загрязнители лишние, но главная проблема в том, что многих микроэлементов, необходимых для жизни, там не хватает.
А вот наши радиослушатели спрашивают вас, а может ли быть такая вода, точнее, высказывают мнение, наверное, да, опресненная вода, она может быть вредной, потому что там водород, а он вреден для человека. Это что за такое мнение?
Ну, этого быть не может, потому что вода, формула воды H2O, и там на один атом кислорода два атома водорода, она не может быть вредной.
Хорошо. А сколько нужно электроэнергии для того, чтобы производить в достаточном количестве вот такую воду из морской воды путем опреснения?
Я вам сказал себестоимость, которая в основном на 70% определяется расходом электроэнергии. То есть я сейчас, мне сложно делать расчеты, чтобы я не сбивался, но где-то 70% от этой стоимости, которую я назвал, 50 центов за куб, это стоимость электроэнергии. Я хотел бы сказать еще более того, что если учесть на сегодняшний день, что у нас практически даже на Украине очень мало водоемов с высоким качеством воды и огромные расходы на транспортировку этой воды, то часто бывает более экономически выгодно строить эти станции, локальные станции очистки воды по месту потребления. То есть снижает значительное снижение электроэнергии именно на транспортировку воды.
Я понимаю, да, на перекачку тех самых труб. Но, тем не менее, вот сколько... Потому что, опять-таки, высказывается мнение, что если Крым сейчас пойдет по этому пути, по пути строительства опреснительных установок, то необходимо будет достаточно большое количество электроэнергии. Крым, вот в особенности сейчас в летний период, а также в пик зимнего периода, там нет такой электрогенерации, избытка этой мощности. И сейчас происходит, например, даже отключение в часы пикового потребления. То есть, вот сколько потребуется электроэнергии, если можете.
В общем, я не могу сказать, но однозначно потребление электроэнергии возрастет по сравнению с тем, которые есть.
Понятно.
И это может быть существенная цифра, то есть 20-30%.
От того, что есть на сегодняшний день.
От того, что есть, да. Дело не в деньгах, а дело действительно реально в возможности, скажем, обеспечить необходимое количество электроэнергии.
Я приглашаю к нашему разговору также сейчас Михаила Яцюка, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Вот сегодня мы как раз обсуждаем инициативы крымских чиновников, а также вот российского вице-премьера господина Дворковича, который был в Феодосии на прошлой неделе, о том, что все-таки будут они настаивать на том, что необходимо Крыму строить эти опреснительные установки. По вашему мнению, действительно на сегодняшний день ситуация с водными ресурсами в Крыму такова, что без строительства опреснительных установок им уже не обойтись?
Ну, это, скажем, такой один из вариантов для того, чтобы решить эту проблему, потому что мы знаем, что в последнее время, в последние годы там обострилась ситуация с обеспечением водными ресурсами, которых очень мало на территории Автономной Республики Крым, поэтому идет поиск каких-то решений. И это один из вариантов таких решений. Но насколько он может быть эффективным, на мой взгляд, это только локальный какой-то подход определенный для определенного региона или небольшой территории, потому что решить все проблемы, которые там накопились, и по поводу обеспечения сельского хозяйства и промышленности, и в том числе коммунального хозяйства, их невозможно за счет опреснения.
То есть в промышленных масштабах это может быть что, дорого очень для того, чтобы, допустим, обеспечивать такой водой полив сельскохозяйственных земель?
Очень богатые государства, которые там имеют определенные финансовые ресурсы и технологии, потому что очень важно еще технологии, не все ж углубляются, как происходит система опреснения, вот, и... Куда потом, ну, это процесс считается очень небезопасным с точки зрения экологических проблем. Я уже не говорю об энергоэффективности, энергоемности. Это очень много, большие затраты энергоресурсов для этого надо.
Михаил, а скажите, пожалуйста, еще вот сейчас достаточно высокая погода, аномальная, наверное, даже погода, в августе побиты несколько раз температурные рекорды. Вот в таких условиях что происходит с водами в водохранилищах и, может быть, с подземными даже водами? Вот насколько быстрее расходуется вода?
Совершенно верно. Возрастает испарение, ухудшается качество, потому что под воздействием температуры, химических, биологических процессов качество ухудшается. Для очистки и заведения воды до кондиции питьевой нужны очень большие средства на коагулянты, разные химические элементы. Вот, поэтому больше воды используется, больше воды испаряется, фильтруется, и понятно, что мы свидетели с вами того, что последние годы июль, август, сентябрь в Крыму это период надзвичайной ситуации по водообеспечению.
Угу. Понятно. Спасибо. Михаил Ятюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации, был на прямой телефонной связи с нашей студией. А вот слова Михаила я попросил прокомментировать Николая Гамелю, заведующего кафедрой экологии и технологии растительных полимеров Киевского политехнического института. По поводу опасности опреснительных станций, есть ли какая-либо опасность?
Ну, в первую очередь я хочу сказать, что действительно утверждение того, что обеспечить сельское хозяйство мембранными технологиями и станциями опреснения невозможно. То есть тут однозначно...
Вы имеете в виду про объемы, да?
Про объемы такие... воды, да, потому что опреснительные станции, они успешно могут решить вопросы, скажем, отдельных городов, отдельных районов, скажем, отдельных населенных пунктов, да, это вполне, проблема вполне решаемая. Насчет опасности, ну, имеется в виду вот что. Когда нет ни одного метода опреснения воды, который был бы полностью безотходным. То есть, получить пресную воду и сухие соли, такого не бывает. Всегда при опреснении воды мы получаем пресную воду, и часть воды получается в виде концентрата, который содержит уже повышенное содержание солей.
Такой рассол, да?
Рассол, да. Но, как вам сказать, если мы отбираем 50% воды, то это просто в два раза повышение концентрации солей в воде. То есть, если, скажем, мы имеем где-то 20 грамм в литре в Черном море воды, значит, ее будет...
Соли вы имеете в виду?
Да, 20 грамм в литре солей, значит, будет 40 грамм.
И это можно, это потом куда девается? Обратно в море?
Скажем так, как раз в случае морской воды эта проблема наименее сложная, потому что если мы имеем... скажем, процесс опреснения воды где-нибудь на материке, то потом такие концентрированные солевые растворы сбрасывать в природные водоемы запрещено нашим экологическим законодательством, и проблема действительно довольно сложная. А вот морскую воду, ну, вы понимаете, что на самом деле при правильной организации водопользования можно без особенного ущерба эти концентраты сбрасывать в море, потому что они по химическому составу, они практически соответствуют той же морской воде.
Понятно. Мы вернемся в эту студию через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Вы слушаете радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. В нашей студии Николай Гамели, заведующий кафедрой экологии и технологии растительных полимеров Киевского политехнического института. Сегодня мы говорим про инициативу про строительство опреснительных установок в Крыму, с помощью которой вот крымские чиновники собираются решать проблему водообеспечения. Как пришли к выводу, как сказал и Николай Гамели, и Михаил Ятюк, который был тоже на телефонной связи с нашей студией, что с помощью вот таких опреснительных установок вряд ли удастся решить проблему сельского хозяйства, но можно решить проблему отдельных населенных пунктов, приморских, наверное, в первую очередь. Николай Дмитриевич, скажите, а вот есть ли страны, которые живут исключительно на опресненной воде?
Ну, скажем, не целые страны, но определенные регионы в развитых странах, конечно же, все, которые, ну, скажем, арабские страны развитые, которые находятся на морском побережье, у них фактически полностью вся вода, полученная на опреснительных установках. Ну, собственно говоря, это даже есть в постсоветских республиках, скажем, в Туркменистане тоже успешно внедрена той же компании технологии природы установка, которая успешно работает до сегодняшнего дня.
А, хорошо, то есть вот эта вода, которая потом получается опресненная, но там, насколько я понимаю, там они могут ее использовать в том числе и в сельском хозяйстве, или нет? Или эта вода идет исключительно только на питье?
Вопрос стоит только в, скажем, стоимости такого полива.
Так.
Потому что поливать водой, которая, скажем, стоит 50 центов, метр кубический, на сегодняшний день, скажем, ну, для Украины, я думаю, для Крыма это довольно дорого, и, наверное, вряд ли это будет рентабельно.
Это дороже, да, чем та вода? Или приблизительно столько же, сколько платят вот просто бытовые потребители за, ну, вот, за воду, которая приходит к ним в квартиру?
На Украине есть города, в которых и 30 гривен за метр кубический платят воды с низким качеством. Поэтому я почему поддерживаю эту технологию? Потому что в нашем университете мы много над этим работали, и, скажем, для того же Донбасса, для Приазовья, Причерноморья, где нет пресной воды, и транспортировка воды по, на большие расстояния – это очень дорого и неэкологично. Конечно же, и есть много шахтных промышленных стоков, которые минерализованы. Конечно же, превращение их в качественную питьевую воду, обеспечение населения такой водой – это очень прогрессивный подход.
Николай Андреевич, а разные эти технологии вот на сегодняшний день? Есть у кого-то лучшие технологии, не знаю, не такие совершенные? Вот они разные по миру?
Ну, вы понимаете, двигатель внутреннего сгорания. Принцип один, да, а есть хорошего производства, то есть есть лучшего качества. Есть
Но принцип более... один.
Ну, скажем, если мы берем мембранные технологии, баромембранные технологии, то основа это все-таки мембранные установки, которые обеспечивают опреснение воды. Но, скажем, предварительная подготовка воды может быть разная. Можно использовать коагулянты, флокулянты, много тратить реагентов. Можно поставить очень эффективные ультрафильтрационные мембраны и решить те же проблемы без использования реагентов. То есть есть варианты, как вот принято у нас в университете, мы эту всю схему рассматриваем как блочно-модульную. И в зависимости от качества воды в каком-то источнике водоснабжения, мы определенные модули убираем, другие добавляем.
Угу, понятно.
То есть возможны варианты, но суть ее сводится все-таки к использованию мембранных установок.
И вот эта мембрана, она просто, ну вот совсем если просто, эта мембрана, она просто не пропускает соль, да, вот фильтрует ее.
Да, если упростить проблему, потому что на самом деле ни одна мембрана, мембрана на 100% соли не задерживает, зависит от качества мембраны, от условий использования, от давления рабочего и от многих других параметров. Но хотел бы еще, чтобы учли еще один аспект. Ведь можно вот эту полностью обессоленную воду подать часть воды исходной, хорошо очищенной, которая содержит необходимое количество солей, и просто смешать и получить необходимый уровень минерализации. То есть миф о том, что это полностью дистиллированная вода, вредная для здоровья, вредная для сердечно-сосудистой системы, это не совсем так. Потому что если мы имеем абсолютно чистую воду, то корректировать ее состав гораздо легче, чем эта грязная вода.
Понятно. Спасибо. Николай Гамиля, заведующий кафедрой экологии и технологии растительных полимеров Киевского политехнического института имени Сикорского, был гостем нашей студии. И напомню, сегодня мы обсуждали инициативу строительства в Крыму опреснительных установок. Это радио «Крым Реалии». Мы с вами услышимся теперь уже после выпуска новостей, то есть через 5 минут. Всем доброго.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Держали в душном стеклянном кубе. Фигурантов дела Хизбу Тахриру везли в СИЗО. ФБР провело обыски по делу о вмешательстве в выборы президента США со стороны России. И Футбольная федерация Украины передумала благодарить крымского арбитра ВАКСа. Сейчас подробнее. В подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя накануне на 2 месяца продлили срок содержания под стражей 5 фигурантам симферопольского дела «Хизбу Тахрир» Айдеру Салединову и Рустему Исмаилову, Узаиру Абдуллаеву, Тимуру Абдуллаеву и Эмилю Джимаденову. Поддержать их пришло около 50 соотечественников. После суда дети кричали полиции, чтобы силовики отпустили их отцов. Фатма Исмаилова, жена одного из задержанных, рассказала об условиях, в которых проходило судебное заседание.
Сотрудниками суда было выбрано очень маленькие залы, да, в которых было ужасно душно, так как там нет ни единого окна, они очень маленькие по площади. Было невыносимо душно, да. А если еще смотреть на наших мужей, так они находились в стеклянных боксах таких, да. Я не знаю, чем они там дышали. Мы это расцениваем как пытки.
Защитники арестованных и осужденных по делу Хизбут-Тахрир крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами преимущественно крымские татары, а также все, кто исповедует ислам. Верховный суд России запретил Хизбут-Тахрир, назвав эту организацию террористической. Сотрудники ФБР конфисковали документы и другие материалы из загородного дома Пола Манафорта, бывшего руководителя компании президента США Дональда Трампа. Как написала газета «Вашингтон-Пост», это произошло во время обыска в рамках расследования возможного вмешательства России в прошлогодние президентские выборы в Америке. Обыск, по информации издания, состоялся 26 июня в доме Манафорта в штате Вирджиния. Пол Манафорт – одна из ключевых фигур в расследовании. В июне прошлого года он возглавил избирательный штаб Трампа и принял участие во встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. Манафорт покинул свой пост, когда стало известно о его деловых и политических связях с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Федерация футбола Украины удалила новость со словами благодарности футбольному арбитру из Крыма Юрию Ваксу. Это произошло после того, как выяснилось, что он перешел работать на аннексированный Россией полуостров. Об этом говорится в письменном ответе Футбольной Федерации на запрос Крым-Реалии. Перед этим футбольный арбитр из Крыма Юрий Вакс подал в отставку, а официальный сайт Федерации опубликовал информацию со словами благодарности арбитру. Два футбольных арбитра украинской премьер-лиги из Крыма Юрий Вакс и Анатолий Жабченко 7 июня числятся в базе сайта «Миротворец». Ранее корреспонденты телеканала 2+2 в документальном фильме «Золотой свисток» рассказали о том, что Вакс и Жабченко летали на матчи украинской премьер-лиги из аннексированного Крыма через Москву. Цементная слободка не хочет переезжать. Около 5 керченских семей продолжают жить в домах, предназначенных к сносу. В новый дом, который построен для переселенцев, они переезжать отказываются. Как сообщает корреспондент Крым-Реалии, таким образом люди протестуют против действий властей, до сих пор не предоставивших жильцам нового дома право собственности на жилье. Одна из жительниц цементной слободки рассказала, что семьям, которые переселились из своих домов в новые квартиры, выдали временные бумаги, которые не имеют юридической силы. При этом дома на территории слободки уже начали сносить. Подконтрольные Кремлю местные власти заявили о сносе из-за строительства Керченского моста. Аннексированную Ялту поздравят с Днем города самоцветы Родион Газманов. Об этом сообщил туристический портал Крыма. Мероприятие состоится 13 августа. В дневной программе фестиваль мороженого и пикник книг. А вечером с театрализованным шоу выступит клуб исторического танца. За незаконное посещение аннексированного России Крыма Государственная пограничная служба Украины запретила въезд на территорию страны 70 российским артистам в июле этого года. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет солнечно, температура воздуха поднимется до плюс 36 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Привет всем, это Радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. Вы слушаете, вы смотрите нас прямо сейчас на нашем канале в YouTube, а также непосредственно в социальных сетях, например, в Фейсбуке, смотрите, слушаете, комментируете, а также звоните к нам по прямому номеру телефона, абсолютно бесплатному, для крымчан 8 800 10 06 926. Участвуйте в наших программах, делитесь своими наблюдениями, задавайте свои вопросы нашим экспертам. Ну и также могут к нашему разговору присоединиться не только крымчане, но и жители других украинских регионов. Для вас номер телефона 044 490 2905. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 24 минуты?
Тема дня.
А тема дня у нас такая. Значит, в субботу, 5 августа, в Симферополе городские власти провели общественные слушания по поводу строительства нового района Симферополя. Этот район будет называться, ну или микрорайон, будет называться Крымская Роза. Но дело в том, что там уже вот на этом месте уже живут люди, уже там есть дома. И это строительство, около вот строительство нового района, около 9000 квартир напрямую затрагивает интересы тех людей, которые сейчас там живут. К чему все это приведет, к чему пришли, к какому выводу пришли на общественных слушаниях, и какие будут дальнейшие действия городских людей, городских властей, а также тех людей, чьи интересы были нарушены в ходе вот принятого решения, об этом мы и будем говорить в нашей сегодняшней программе. Для начала слушаем информационную справку.
Крым в центре внимания.
Это инновационный проект, равных по масштабам которому еще не было заявлено на территории Крыма за всю его историю.
Это слова из презентации проекта «Крымская роза». Новый жилой массив хотят построить на северо-восточной окраине аннексированного Симферополя. На этом месте уже живут люди, их дома планируют снести.
Капитан! Капитан, не стыдно! Капитан, не стыдно!
Судьба нового микрорайона решалась на слушаниях. За строительство проголосовали 154 человека. Против 141. Еще 12 воздержались. Российские власти города пригнали на место слушаний несколько отрядов силовиков. Они сдерживали недовольных крымчан, которые выступали против застройки. Также протестующим звонили по телефону и сообщали, что их дома якобы сносят в данную минуту. В это же время подконтрольный России глава Симферополя Геннадий Бахарев убеждал крымчан в необходимости этого проекта.
Конечно, очень важно для города было одобрить данный проект. Мы это и изначально декларировали, потому что там есть и республиканский проект дворца водного вида спорта, и два объекта ФЦП, и достаточно серьезная комплексная застройка города.
Социальную инфраструктуру для этого проекта собираются строить за средства Российской федеральной целевой программы. То, что из крымского бюджета действительно уже выделили деньги, не скрывает и вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Крыма Виталий Нахлупин.
Комплекс водный будет построен за бюджетные деньги. Ориентировочно мы планируем поместиться в сумму где-то 1,2 миллиарда, 1,5 миллиарда. Причем 140 миллионов уже предусмотрено для проведения работ в 2017 году. Вот. И задачу глава республики поставил, что к концу 2019 года, к осени 2019 года, бассейн должен быть полностью закончен.
Застройщиком «Крымской розы» станет строительная компания «Монолит». Как пишет крымское издание «Примечания», одна из владелец компании, супруга подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова, Елена. В этом же списке оказались экс-советник Аксенова Светлана Баби и бывший заместитель Аксенова Михаил Шеремет. Российские чиновники советуют крымчанам добровольно освободить свои дома. Взамен предлагают землю в микрорайоне Каменка. Симферопольцев такое мед не устраивает. Говорят, в Каменке постоянные проблемы с электричеством, воду добывать нужно в скважинах, а состояние дорог подходит лишь для бульдозеров. Татьяна Романова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский, и сегодня вот мы обсуждаем как раз ситуацию вокруг нового микрорайона под названием Крымская Роза. В субботу 5 августа прошли общественные слушания, на которых вот большинство присутствующих, да, проголосовали, если верить официальным сообщениям, за такое вот строительство. Но, напоминаю, там по-прежнему находятся дома тех людей, которые там уже живут. Эта ситуация на самом деле с Крымской Розой, она показательна вот чем. Она показательна тем, что до сих пор непонятно, куда и как же все-таки будет развиваться Симферополь. Симферопольцам непонятно в первую очередь. И многие симферопольцы спрашивают, почему город так вот как-то очень хаотично развивается. О ситуации с Крымской Розе, о перспективах развития Симферополя, да, о тех подводных камнях, которые есть в этом процессе, мы будем говорить в нашей сегодняшней программе. И сейчас у нас на телефонной связи Эрнст Мавлютов, бывший с 2015 по 2017 год российский архитектор Симферополя. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете вот такой путь развития Симферополя? Есть ли альтернативы ему, кроме как строительство новых районов, микрорайонов на новых территориях?
Ну, здесь задача многогранная. Не скажу, что это самое лучшее решение по Крымской Розе. В принципе, было предложено в самом начале, в 2015 году, расширить территорию города. В связи с тем, что у нас не было комплексной застройки, и, соответственно, были предприняты решения или меры по развитию агломерации Симферопольской. Но ввиду уже невыясненных обстоятельств, так скажем, этого не случилось. Сейчас мы, власти Крыма, власти города, видимо, решили использовать те клочки земельных участков, которые у них имеются. Но я не думаю, что это правильное решение, так как, вот глядя на проект планировки Крымская Роза, мы можем сказать, что там не решены ни транспортные проблемы, странная конфигурация, странная композиция. Это с точки зрения градостроительства. Не решен транспорт, еще раз повторюсь. Поэтому вопросы о переселении людей, ну, их надо решать в соответствии с российским законодательством, которое гласит, что необходимо, прежде чем разговаривать с людьми, показать, что их ждет, куда их можно переселить, не только в Каменку, естественно. Так что есть вопрос не столько в градостроительной плоскости лежит, сколько в способности властей разговаривать, договариваться с людьми.
С людьми. А, Эрн, скажите, пожалуйста, вот я сейчас зацитирую, написал один из активистов, который присутствовал тоже на этих общественных слушаниях, Сергей Дученко. Он говорит, что минусы, вот он нашел минусы в этой застройке, хотя он не специалист, он просто горожанин, неравнодушный к судьбе Симферополя. Он говорит, что минусы усугубятся транспортные проблемы, пробок станет больше. Водоснабжение, канализация, неизвестно, как планируется осуществить для этого района Крымская Роза. Далее, почему выбрана компания «Монолит» без тендера и открытого конкурса? Какая польза для города отдавать бесплатно землю под коммерческую застройку? Застройщик не несет никакой социальной нагрузки в городе, хотя стоимость земли под проект миллиарды рублей. К тому же все якобы бассейны и спортивные сооружения застройщик хочет построить на федеральные средства. В идеале эту землю нужно распаивать и отдать льготникам и очередникам. Да? Вот вы говорили о транспортной проблеме. А на сегодняшний день это достаточно большая проблема для Симферополя. Центральные улицы переполнены транспортом. А вы смотрели, каким образом планируется вот решать проблему общественного транспорта для этого нового района Крымская Роза? Все-таки 9 тысяч квартир, если там будет, да? И это же не, ну, это минимум там 30 тысяч человек планируется жить.
Ну, я вам скажу так, прежде чем строить такие микрорайоны, необходимо проработать именно транспортные проблемы. Вот с чего начинается Родина, это город начинается с транспорта. Все транспортные коммуникации должны быть просчитаны математической моделью, тогда можно будет понимать, куда эти 9 тысяч людей будут ездить в детские сады, в школы, в садики, на работу в первую очередь. Есть у нас работа, есть у нас рабочие места, их нет. Поэтому вот так вот громоздить, делать, извините за сленг, селедку в банке, плодить и говорить, что это все, что есть хорошо, я не думаю, что так. С другой стороны, кардинальные меры распаивать и раздать льготникам, я не думаю, что такие ценные земли необходимо именно так распорядиться ими. Ввиду того, что концепция генерального плана, утвержденного генерального плана, который согласился руководство республики, также предусматривает низковысотную и среднеплотную застройку с учетом экологии и транспорта, то вот и тот вариант, и вариант высокоплотной застройки, и вариант льготной низкой застройки тоже не проходит. Земли ценные, но нужно смотреть именно не с точки зрения просто выгоды монолита ли, или там иного застройщика. Здесь надо смотреть с точки зрения выгоды самих горожан. А это выгодно именно, и Агимплан об этом говорит, низкоплотная, среднеплотная застройка с учетом экологических решений экологического.
Что это означает? Низкоплотная или среднеплотная застройка? То есть вот какая-то этажность приблизительно?
По-простому это 3-4-5-этажная застройка, которая была, вот, например, во многих городах Российской Федерации, с такими микрорайонами, микродвориками. Ну, как бы что-то среднее между... Что-то среднее между европейской застройкой и российской.
Но в Симферополе это тоже распространено. Это застройка 60-х, 70-х, даже 80-х годов, где вот эти пятиэтажные дома по Севастопольской, по другим регионам. Спасибо. Эрц Мавлютов, бывший архитектор Симферополя, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Спасибо за интересную информацию, интересную точку зрения. Мы продолжаем нашу программу. И напомню, сегодня мы говорим о том, что будет вот землями, на которых уже живут люди, на которых российские чиновники предлагают построить многоквартирные жилые дома и поселить, то есть на 9 тысяч квартир. Причем вот многие эксперты говорят о том, что там нет ни канализационных, ни водопровода, то есть там нет никаких коммуникаций. Будет еще одна большая проблема для Симферополя, то есть, но это не останавливает чиновников в строительстве вот этих самых новых проектов. Почему так происходит, мы дальше будем обсуждать эту тему с Искандером Бариевым, членом Межлиса крымско-татарского народа и председателем Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Искандер, приветствую.
Добрый день.
Искандер, на ваш взгляд, вот почему принято именно такое решение, да, выгнать людей, ну, по факту будем говорить, выгнать людей, которые там уже живут, не развивать эту территорию как территорию такой малоэтажной застройки, а дать ее под застройку 9 тысяч квартир компании «Монолит»?
Ну, на самом деле, та информация, которая существует, и то, что проводились так называемые публичные слушания в городе Симферополе, действительно планируется, что будет такой грандиозный проект, и собираются строить там два небоскреба бизнес-центра и, соответственно, многоэтажные квартирные дома и различные там культурно-социально-развлекательные центры. Но это, ну, так сказать, у них есть в планах. Но что на самом деле мне известно именно по этой территории и вообще по ситуации с теми местами, где проживают люди, хотя и в маленьких лачушках, но они проживают, некоторые из них реально строят дома. Некоторые из них на самом деле вложили достаточно большое капиталовложение, произвели. Но что касается конкретно вот так называемого будущего микрорайона «Крымская роза», то, насколько я владею информацией, там действительно представители оккупационной власти пытаются проводить переговоры с людьми, которые находятся там и имеют свои домики. Какой-то части, ну, достаточно небольшой части, они действительно провели денежную компенсацию, говорили и уговорили уйти с этой земли. И действительно есть информация о том, и она подтверждается, что одному даже выкупили квартиру. Но это буквально там единичные случаи, а в большинстве своем просто люди есть разные, люди находятся в замешательстве. И насколько я владею информацией, здесь как раз таки люди, ну, в таком вот непонятном состоянии находятся. Поэтому здесь говорить однозначно очень тяжело, и как оно дальше будет, и с другой стороны, это такие грандиозные планы, а строительство жилья, это все-таки так называемого микрорайона, я все-таки считаю, что это больше коммерческий проект, через который определенные коммерческие структуры имеют какие-то какие-то планы. Опять же, возвращаясь к защите прав людей, то здесь мы можем увидеть дальнейшие действия только в динамике. Будут ли компенсированы всем людям, скажем, те затраты, которые они внесли, по собственному ли желанию уйдут полностью все люди? Это следующий вопрос. Другой вопрос, что необходимо делать нам в этом случае?
Что необходимо вам делать... сейчас, вы кого имеете в виду, Искандер?
Что-что?
Когда вы говорите «нам», кого вы имеете в виду?
Я имею в виду нам, украинскому государству, украинскому обществу. На мой взгляд, этот вопрос нужно было бы решать еще сразу с 2014 года, когда Крым оказался под контролем, под оккупацией, под контролем оккупационной российской власти. Здесь действительно, поскольку отсутствует сегодня в Украине де юра местные советы на оккупированной территории, поскольку она оккупированная, то, в принципе, есть право решения, есть право принимать решения Кабинета министров Украины. И я думаю, что как раз Кабинет министров Украины или Верховной Ради Украины, Кабинет министров Украины, на мой взгляд, мог бы принять решение по, скажем, предварительному узаконению, да, то есть там не полное узаконение невозможно, но решение о том, чтобы предоставить под жилые застройки вот эти земельные участки тем людям, которые находятся там. Потому что, когда мы говорим о территории так называемого микрорайона Крымроза, а почему называется Крымроза? Потому что эти земли долгое время находились в свое время в аренде у сельхозпредприятия Крымроза. Кроме того, есть же другие места, вот такие вот, которые в украинские времена не были урегулированы с юридической стороны. И на сегодняшний день, в частности, я сам с поселка Молодежного, я знаю, что там люди не соглашаются и не идут на подобные, ну, я не знаю, можно ли назвать это авантюрой или нет со стороны оккупационной власти, и поэтому этот вопрос все равно остается открытым. И люди на самом деле, ну, у людей есть собственная позиция, это все-таки граждане Украины. И поэтому я думаю, что нам нужно было бы серьезно садиться и обдумывать этот вопрос для того, чтобы хотя бы дать право этим людям в будущем обращаться в Европейский суд по правам человека. А это, я и говорил ранее, в 2014 году, а это тысячи, десятки тысяч семей, которые могли бы обращаться в Европейский суд по правам человека.
Здесь вы говорите не только про вот эту ситуацию непосредственно с Крымской Розой, а вообще по Крымскому полуострову.
Да, ну вот, да, я и говорю в целом, когда мы говорим в целом по Крымскому полуострову.
Спасибо. Искандер Бариев, член Межлиса Крымско-Татарского народа, председатель Комитета защиты прав Крымско-Татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Напомню, что сегодня мы говорим про ситуацию вокруг строительства так называемого проекта «Крымская Роза». Общественные слушания прошли 5 августа 2017 года в Симферополе. И к чему же там пришли на этих общественных слушаниях, а также согласились ли с результатами этих слушаний люди, чьи дома расположены на территории, где планируется возведение вот этого нового района Крымская Роза. Далее будем говорить в нашей программе с Алимом Мамбетовым, крымским юристом по земельным вопросам. Алим, здравствуйте.
Добрый день.
Алим, вот непосредственно про общественные слушания. Были ли какие-то замечания по поводу проведения самих общественных слушаний 5 августа 2017 года?
Прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотел бы по просьбе граждан, проживающих именно на территории спорной, скажем так, уже спорной территории, вот, я бы по их просьбе хотел бы донести до радиослушателей ваших следующую информацию.
Пожалуйста.
Вот, как известно, этот конфликт уже, можно сказать, конфликт, а можно сказать, это проблема, существует уже с 2005 года под названием массива, под названием так называемым Крым-Роза. На сегодняшний день конфликт дошел до своего апогея, понимаете, почему? Потому что есть уже на сегодняшний день ярко выраженное противостояние между застройщиком и гражданами, проживающими на этой территории. Этот конфликт, почему я выражаюсь именно ярко выраженным, именно в период проведения общественных слушаний, а это уже публичный слушания уже по счету, по-моему, насколько мне известно, уже 5-й раз проводят, ярко о себе заявили представители строительной компании. Это тоже есть и аудио, и видеофиксация. Людям звонили прям в процессе публичных слушаний, людям звонили с такой информацией со строительной компании. Эту информацию вы тоже можете получить от людей, участвующих в публичных слушаниях, с информацией той, что вот сейчас будут сноситься ваши дома, в общем, езжайте к своим домам. Вот. Естественно, хотели, чтобы... я не знаю, какая цель была. Естественно, мы можем догадываться, чтобы эти граждане не участвовали в голосовании в публичных слушаниях. Я понимаю обе стороны. Я могу высказать свое мнение, понимаете. Есть застройщик. Я понимаю застройщика. Ведь, как и у другого, как и у любого другого предприятия, у них задача – это получение прибыли. Безусловно, они презентовали там какой-то проект. Я понимаю этих граждан. Дело в том, что они с 2005 года осваивают этот массив. На сегодняшний день картина развивается следующим образом. Более 350 участков в этом массиве. 60 незаконченных строений. 60 фундаментов там на сегодняшний день, это зафиксировано. Более 40 семей уже проживают там, в этих массивах. То есть более 40 домов завершенные и пригодные для жилья. Более того, там уже родились, там рождаются уже, формируются семьи, рождаются дети, понимаете? И мнение этих граждан, согласно положению администрации города Симферополя, да, там под номером 84, у них преимущественное право участвовать в публичных слушаниях. Таким образом, исходя из информации, приходящей мне, в момент проведения общественных слушаний, публичных слушаний, доходила следующая информация. Были ограничены доступ этих людей к помещению. Появились неизвестные какие-то люди. Это ссылаюсь я на источник, как на источник на этих граждан, участвующих в этом процессе. Более там 100 человек остались на улице и не принимали и не могли принимать участие в момент голосования.
И, да, и, соответственно, не могли голосовать. И поэтому было принято такое решение, которое было принято о строительстве. Скажите, пожалуйста, Алим, у нас просто времени не очень много. Есть ли, вот каким образом все-таки люди собираются дальше бороться за свое право жить на той земле, где они сейчас живут, где у них уже родились дети, где находятся их дома? Что они собираются делать, если вы знаете?
Только у них право исключительно бороться, и они выражают свое право как законными способами и мирным путем. Они, безусловно, будут отстаивать свое право. Сейчас готовится обращение и заявление в правоохранительные органы, в надзорные органы, то есть в органы прокуратуры. Сейчас готовится исковое заявление по обращению в суд. И, естественно, результаты пока эти граждане не могут предвидеть. Почему? Потому что на сегодняшний день, учитывая, как прошли публичные слушания, доверие у людей, конечно, минимальное.
Спасибо. Алим Мамбетов, крымский юрист по земельным вопросам, на прямом телефонном включении со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорили о ситуации вокруг строительства так называемого микрорайона «Крымская Роза», где уже живут люди, где у них уже есть дома. Оставайтесь с нами. Это радио «Крым Реалии». Я Александр Янковский. Услышимся через 5 минут после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Здоровье политзаключенного украинца Владимира Балуха ухудшается. Уволен глава Укрзализныти. Не тот ветер с моря. Жители Судака жалуются на запах мыса Француженка. Сейчас подробнее. Состояние здоровья политузника Владимира Балуха, который осужден в аннексированном России Крыму, постоянно ухудшается. Об этом заявила глава крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Как выразилась Скрипник, Балуху необходима медицинская помощь, но он не получает ее, как и другие политзаключенные, которые находятся в страшных условиях в СИЗО аннексированного Крыма. Правозащитница добавила, что Виктор Балух и его близкие, жена и мать, нуждаются в поддержке. Подконтрольный Кремлю Раздольнинский суд Крыма 4 августа вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху. Ему присудили отсудили 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей. Адвокат активиста Ольга Динзе сообщила, что защита намерена обжаловать вынесенный ему приговор. МИД Украины выразил категорический протест в связи с приговором Балуху и потребовал прекратить его преследование. ФСБ задержала украинца 8 декабря 2016 года. Российские силовики заявили, что в его доме обнаружены боеприпасы. Селе Новокленово в Белогорском районе аннексированного Крыма сегодня с утра вооруженные российские силовики блокируют одну из улиц. Об этом в Фейсбуке сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, а также крымско-татарский активист Заир Смедляев. На сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма о каких-либо операциях в Белогорском районе пока не сообщается. Накануне российские силовики провели обыск в доме жителя поселка Кировское крымского татарина Умера Эмирамзаева. Во время обыска ему стало плохо, мужчину госпитализировали. Каких-либо обвинений ему пока не предъявили. После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов и членов Меджлиса крымско-татарского народа. Кабинет министров Украины уволил Войцеха Балчуна с должности главы правления Укрзалезницы. Соответствующее решение члены правительства приняли накануне, сообщил министр инфраструктуры Владимир Амелян.
Насправді це пірова перемога, тому що це кадрове рішення повинно було бути схваленим давним-давно. Ми повинні вийти з такого, знаєте, постійного часу тимчасових призначень, дійсно знайти фахового, компетентного, незаангажованого керівника Укрзалізниці і дати можливість компанії розвиватися, реформувати.
Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Амелян также добавил, что конкурс по поводу назначения следующего главы Укрзалезницы можно провести за 3 месяца. Войцех Балчун был назначен главой Укрзалезницы 20 апреля 2016 года. В нынешнем году по истечении годичного контракта в пресс-службе ведомства сообщили, что он был автоматически продлен до 5 июня 2019 года. Территория бывшего имения «Хорошая пустошь» графа Мордвинова за последние 5 месяцев превратилась в свалку, написало российское издание «Примечание». Аллея этого парка – единственная дорога из Нижней Массандры и микрорайонов вокруг улиц Свердлова и Мухина в центр города. Ранее там располагался санаторий Министерства обороны Украины, а после российской аннексии полуострова эта территория перешла в ведение Минобороны России. Как говорится в сообщении, сейчас это одно из немногих мест в городе, где можно погулять с детьми, но отдыхающие вынуждены пробираться среди мусорных куч. Жители и гости судака жалуются на запах канализации, который исходит от моря. Об этом сообщил сайт издания Black Sea News. В социальных сетях местные жители и отдыхающие рассказывают, что море у мыса Француженка, где когда-то располагалось имение Жюстины Жакмар, превратилось в сливную яму. Также отмечается, что пятно от нечистот, впадающих в море возле мыса Француженка, видно с мыса Алчак. Неблагоприятная экологическая ситуация сложилась на военном пляже, добавило издание. В сообщении также говорится, что Коктебелю из-за канализационных стоков грозит экологическая катастрофа. И теперь о погоде. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Крыму будет солнечно, температура воздуха поднимется выше 36 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение эксперта. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и вы слушаете нас ежедневно с понедельника по пятницу на частоте 549 кГц, 8.35 и 18.30. Также в это же время можете слушать нас в диапазоне FM на частоте 107, практически весь север и центр полуострова к вашим услугам. Ну и смотрите наши трансляции наших программ, потому что мы такое радио, которое можно не только слушать, но и смотреть на канале в YouTube Крым Реалия, а также на странице Крым Реалия в Facebook. Звоните, здесь вы можете оставлять свои комментарии, задавать свои вопросы. Самые интересные вопросы и комментарии мы озвучим во время наших эфиров. Ну и звоните нам по телефону, звоните нам в студию по телефону 8 800 1006 926. Звонки для жителей других украинских регионов мы принимаем по телефону 044 490 2905. Итак, самая главная тема этого дня, о которой мы будем говорить в следующие 25 минут, вот ее-то вы узнаете через несколько секунд.
Тема дня.
7 августа на Керченской паромной переправе установили абсолютный рекорд по количеству перевезенных легковых автомобилей в сутки в одном направлении. По сообщению пресс-службы предприятия «Морская дирекция», вот которая как раз и осуществляет паромные перевозки, поток легковых автомобилей в направлении Крыма за сутки достиг пикового показателя – 7691 машина. В прошлом, то есть в 2016 году, максимального уровня перевозок в 7443 единицы легковых автомобилей удалось достичь только 15 августа. В общем, отдыхающие едут в Крым, массово едут. При этом вот что интересно, если верить официальным сообщениям Министерства курортов и туризма, то на конец июля полуостров посетило 2 миллиона 800 тысяч туристов, и это на 5% меньше, чем годом ранее. Сегодня попробуем разобраться, как так получается, туристов автомобилями едет больше, а отдыхающих в Крыму меньше. Но для начала предлагаю послушать материал, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
С начала года в аннексированном Крыму отдохнуло около 3 миллионов туристов. Такие данные приводят в подконтрольном Кремлю Министерстве курортов и туризма полуострова. Ассоциации туроператоров России заверяют, что Крым вошел в топ-5 туристических направлений среди россиян. О наплыве отдыхающих рапортуют и крымские чиновники. 1 августа Керченская переправа приняла 3-миллионного пассажира, утверждает гендиректор российской компании «Морская дирекция» Сергей Якушев.
Пиковые нагрузки начались у нас с 30 числа. Где-то в сутки мы теперь перевозим около 50 тысяч пассажиров и около 11 тысяч транспортных средств. Мы прогнозируем пиковые нагрузки со стороны материка где-то до 4-5 числа, и затем они переместятся на вторую половину месяца с полуострова обратно на материк.
Под контролем Кремлю крымском Минкурортов уточняют, большинство туристов предпочитают отдыхать на южном берегу полуострова. Дальше по популярности идут западное побережье, восточное и на последнем месте Крымское предгорье. Санатории и отели в июле были загружены на 65%, подчеркнули в ведомстве. По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, в Крыму много туристов с материковой части Украины.
По остров массово приезжают граждане соседней Украины, хотя у них, к сожалению, нередко возникают проблемы с этим, связаны с тем, что с украинской стороны существуют проблемы.
В это же время украинские пограничники фиксируют уменьшение туристического потока в Крым со стороны материка, говорит спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
В липні 16-го року загалом адмінмежу перетнуло 363 тисячі осіб, то в липні 17-го року ця кількість була на 40 тисяч менше, 323 тисячі осіб. Якщо у липні 16-го року, знову ж таки, це було 63 тисячі транспортних засобів, то в липні 17-го року це 47 тисяч транспортних засобів. В черговий раз бачимо стійку тенденцію до зниження пасажиротранспортного потоку через адмінмежу до окупованого півострова.
При этом росіяни заявили, что не будут приезжать в Крым, когда на полуострове введут курортный сбор. Об этом говорят результаты исследования, которое провел российский туристический сервис Tuturu. В исследовании участвовали более 18 тысяч человек. Почти 80% из них заявили, что не собираются платить дополнительные деньги и поедут туда, где дополнительные сборы за отдых не взимаются. Татьяна Романова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, ну и сегодня мы говорим о курортном сезоне на полуострове, потому что, ну вот в последние дни в Крыму действительно жарко. Жарко настолько, что потребление электроэнергии зачастую превышает даже потребление электроэнергии в зимний период. Это неудивительно, потому что для того, чтобы прогреть, например, то или иное помещение, электроэнергии требуется на каждый градус такого прогрева, требуется в два раза меньше, чем
есть же такое же помещение на 1 градус охладить. То есть электроэнергии для охлаждения требуется больше. Но мы сегодня говорим не о погоде на полуострове, не о состоянии дел с электроэнергией, а о том, что происходит в туристическом направлении с курортниками, с отдыхающими в Крыму. И говорить мы будем об этом с Сергеем Ромашкиным, генеральным директором российского туроператора «Дельфин». Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Сергей Анатольевич, вот смотрите, значит, Ростуризм выдал такое сообщение о том, что спрос на турпоездки в июле вырос на 20%, при этом на Краснодарский край и Крым приходится около 80% всех бронирований туров. Сочи стал лидером популярности у россиян в 2017 году, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России, а Крым в рейтинге туроператоров находится на 3-5 местах среди самых популярных направлений летнего сезона. Вот что говорит ваш опыт? Насколько Крым остается популярным направлением для россиян?
Вы знаете, ну, мне кажется, те аналитики, которые сравнивали, скажем, Сочи и Крым, ну, как бы не совсем корректно это делают. Мы обычно оперируем какими-то региональными единицами, например, Краснодарский край и Крым. Так. И с этой точки зрения, да, Краснодарский Крым номер один, он всегда был номером один, там значительно большие потоки были последние 20 лет. Ну, скажем, в прошлом году Краснодарский край принял свыше 15 миллионов человек, а Крым чуть больше 5. И, соответственно, они как бы немножко в разных весовых категориях. И, соответственно, вот с этой точки зрения Краснодарский край и в этом году самое популярное направление, а Крым занимает второе место среди, ну, скажем так, пляжных направлений для российского туриста.
Ага, то есть даже если условно, то есть если даже будет падение более серьезное в Краснодарском крае, да, а в Крыму будет более значительный рост, то все равно Краснодарский край будет, он будет больше принимать туристов в любом случае, да, потому что туда просто изначально...
Да, грубо говоря, вот эта пропорция 3:1, она сохранялась последние там 20 лет все время, что мы занимаемся туризмом.
Угу. А скажите, пожалуйста, а вот вообще насколько можно доверять официальной статистике? Объясню, почему этот важен очень вопрос. Да, вот от статистики ведь зависит инвестиции в объекты размещения. Вот если ты не знаешь, какой у тебя будет поток клиентов, ты не знаешь, стоит ли тебе инвестировать или нет. Вот там, например, в Египте или Турции там все очень четко просчитывается, да, сколько прилетает самолетов, сколько чартеров, практически все они прилетают с туроператорами, а вот как в Крыму? Вот в Крыму или, например, там, ну, в Краснодарском крае, вот насколько можно доверять этой статистике? Сколько отдыхающих посетили те или иные курорты?
Ну, знаете, ну, мы наиболее достоверным считаем социологические опросы. Несколько социологических служб в России два раза в год проводят опрос, задавая в мае вопрос, где вы планируете отдыхать, и задавая в сентябре вопрос, где вы отдохнули этим летом. Вот, соответственно, это позволяет, ну, по крайней мере, в сентябре более-менее достоверно посмотреть, где люди реально отдохнули. То есть они называют, там, выборка идет где-то из 10-15 вариантов ответов. Там есть и Краснодарский край, и Крым, и как бы другие, Прибалтика, и другие зарубежные страны. Вот, соответственно, мы видим, что в целом, если брать... летний сезон, да, она примерно совпадает с официальной статистикой регионов. То есть данные социолога совпадают примерно со статистикой регионов. И эти цифры достаточно корректны.
Угу. Как вы думаете, вот если сейчас есть определенные проблемы на территории полуострова, например, отключение электроэнергии, которые начались на прошлой неделе, но имели место и на этой неделе. Вот такие кратковременные отключения электроэнергии, которые связаны с нехваткой этого ресурса из-за достаточно на большой температуры воздуха, они могут каким-то образом сказаться и на этом курортном сезоне, и на следующем? Или нет?
Знаете, ну, 90% туристов либо уже либо отдохнули, либо уже с путевками на руках. И в этом смысле, как бы, какие-то негативные новости из регионов, допустим, вот из Абхазии сейчас у нас последний месяц было несколько грустных новостей. Все эти новости, они могут затронуть, ну, только какую-то неопределившуюся часть туристов, которые еще решают, куда ехать. Но таких очень немного, вот таких уже меньше 10%. Поэтому, ну, как бы в широком смысле сезон состоялся, и повлиять на него уже невозможно.
Ага. А на следующий курортный сезон? Или на следующий курортный сезон события этого курортного сезона имеют малое влияние?
Ну, туристы, конечно же, не держат в голове годами отключения электричества в том или ином месте, и Не факт, что они вообще выберут для поездки тот же самый регион, куда они поехали в этом году.
А вот, кстати, да, интересно, скажите, пожалуйста, Сергей Анатольевич, а вот российский турист, насколько он, знаете, как бы выбирает каждый раз новый отдых или ездит в основном в те места, которые ему приглянулись?
Ну, у нас есть статистика повторных посещений, но, опять-таки, она региональная. То есть, если турист, например, отдохнул там в российском Сочи, да, он может в следующем году поехать в Геленджик. Регион один и тот же, но другой город-курорт. Ага. Если он отдохнул в Крыму, там, в Ялте, он может поехать в Коктебель. Ну, я бы так сказал, что повторных туристов, которые ездят в одно и то же место, ну, их меньше 10%. Все-таки требуется какое-то разнообразие. Люди устают от одних и тех же отелей, одних и тех же набережных. Все-таки не стараются как-то перемещаться. Многие комбинируют зарубежный отдых и российский отдых. То есть какой-то вот предопределенности здесь уже нет.
Понятно. Сергей Анатольевич, еще такой вопрос. Значит, приведу небольшую цитату. Интерес россиян к самостоятельным путешествиям вместо готовых пакетных туров в этом году растет, отмечают сервисы по поиску продажи билетов и отелей. При этом сам Роспоток и разные ресурсы оценивают по-разному. От 15 до 70%. В связи с этим у меня такой вопрос. Вот насколько меняются предпочтения россиян? Возможно ли вообще, вот мы такой, знаете, наблюдаем сейчас снижение к такому пакетному пляжному отдыху. Есть оно или нет? Или это просто ну, абсолютно разные вещи?
Ну, обычно вот в нашем бизнесе под пакетом понимается перелет и отель. И здесь действительно туроператоры могут, комбинируя как бы свои собственные там рейсы, самолеты, чартеры, да, и большие контракты в отелях, могут предложить более низкую цену для туриста. В то же время многие предпочитают, ну, какие-то, как бы дробить, да, покупают перелет, например, отдельно, а у нас берут только отель. Или наоборот, у нас берут перелет, а с отелем договариваются самостоятельно, потому что многие отели тоже предлагают туристам при прямом бронировании дополнительные скидки. Я бы сказал, что это вопрос экономической целесообразности. Турист возьмет то, что ему удобнее и дешевле. В разные годы вот эта доля, о которой вы говорите, доля самостоятельных, да, и, скажем так, вот организованных туристов, но она колеблется там от 50 до 70%. Бывали годы, когда большая часть потока приходила все-таки на travel-бизнес, были годы, когда туристы по каким-то причинам уходили в самостоятельное бронирование. В общем, средний показатель где-то 60% самостоятельно.
Самостоятельно. Спасибо. Сергей Ромашкин, генеральный директор российского туроператора «Дельфин», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И, кстати, вот еще интересная информация. Ассоциация туроператоров России подсчитала недельную поездку в августе. Значит, в среднем она обойдется российскому туристу, если он поедет в Сочи, в 25-28 тысяч рублей. Это без перелета, это только проживание, питание. А в Крыму такая же продолжительность отдыха уже будет до 32 тысяч рублей на одного человека и без перевозки. Продолжаем обсуждать практически уже итоги, наверное, курортного сезона на полуострове. Теперь будем говорить с Максимом Ели, украинским экспертом по международным отношениям. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, я не буду вас спрашивать вот именно по курортному сезону, как туристического оператора. Но интересно вот что. Наверное, вы слышали такую информацию. Значит, российский предприниматель Александр Лебедев сообщил, что городской совет Алушты поднял ставки аренды для отелей в городе в 14 раз. Дело в том, что у Лебедева есть спа-отель «Море». В Алуште он был построен еще в середине 2000-х годов. Так вот, сейчас, значит, выручка предприятия к концу сентября, говорит Лебедев, будет 30 миллионов рублей, а за аренду земли ему нужно будет заплатить 46 миллионов рублей. По его словам, увеличение арендной ставки в 14 раз можно сравнить с планом рейдерского захвата. На ваш взгляд, вот о чем может говорить такое повышение ставок платы за землю в год, вот, ну, в этот год, 2017, в котором и так немного было туристов?
Ну, это может говорить только о том, что ресурсная база сокращается, как уже стало известно, мем, денег нет, но вы держитесь. Вот. И поэтому между теми группировками, которые контролируют власть, пришли к новой власти после 2014 года, идет перераспределение ресурсов. То есть напрямую, если не могут получать в качестве налогов, да, туристов, прибыли, продаж и так далее, даже теневой части, то вот идет такой вот способ внутренней борьбы за ресурсы.
Да, но если это так, если мы будем доверять этой информации, которую озвучил господин Лебедев, о том, что ему придется только за аренду земли заплатить больше, чем вся выручка от его этого спа-отеля, то что бы тогда будет в следующем году с курортным сезоном, как вы думаете?
Ну, во-первых, нужно дождаться подтверждения, да, достоверности этой информации, потому что, ну, все-таки цифра в 14 раз звучит как-то дико. Поэтому я бы сказал бы так, это тоже нужно учитывать.
Да, но я вам сейчас скажу, значит, в пресс-службе городского совета Алушты российскому изданию РБК подтвердили эту информацию. Они сказали, что да, действительно ставки аренды для отелей города действительно выросли в 14 раз. Это решение Алуштинский городской совет принял 23 декабря 2016 года, сказал представитель пресс-службы. У нас все ставки согласованы с постановлением Совета министров Республики Крым номер 450. Сказал он, что... А вот ранее, да, действовали украинские ставки, но теперь таких ставок не будет.
Ну, тогда просто можно посочувствовать, я бы сказал бы так, тем владельцам отелей. Естественно, это скажется негативно. И многие фирмы, да, небольшие особенно, будут вынуждены закрываться и продавать свою собственность. Вот по той же причине, потому что это станет не то, что невыгодным, но и наоборот убыточным.
Понятно, спасибо. Максим Ели, украинский эксперт по международным отношениям. Мы с ним говорили про курортные, вот теперь про реалии курортного сезона в Крыму. И к чему все вот эти нововведения крымских чиновников могут привести в следующем году? Мы продолжаем нашу программу, программу «Радио Крым Реалии». С вами Александр Янковский. И далее будем говорить с Татьяной Козловой, главным редактором украинского издания «Новости туризма». Татьяна Михайловна, здравствуйте.
Извините, давайте по новой. Я главный редактор портала «Новости турбизнеса».
Турбизнеса, извините. Извините, пожалуйста. Новости, главный редактор портала турбизнеса. Вот мне дали такую... Прошу прощения. Татьяна Михайловна, давайте теперь начнем обсуждение, собственно говоря, крымских реалий. На ваш взгляд, вот насколько Крым может быть популярным или остается популярным, по вашей информации, направление в условиях тогда, когда туда приезжают только туристы, де-факто только из одной страны, вот аннексировавшей полуостров России?
Давайте так. Меня вчера сориентировали, ну, в общем-то, на тему, завышены ли данные о приеме отдыхающих в Крыму. Да, понимаете? Ну, то есть врут, сейчас говорят, что Крым посетило 3,5 миллиона человек отдыхающих. Mm-hmm. Да, да, с начала года. Значит, ну, насколько это, по моему мнению, данные правдивые, и, в общем-то, какие перспективы отдыха в Крыму, вообще Крыма как туристическое направление,
да, так можно...
в частности для россиян, да. Ну вот, я готова.
Так, мы слушаем вас, вы в эфире уже.
А, я в эфире?
Да, вы уже в эфире, значит, Татьяна.
Смотри. Да. Ну, о ситуации с отдыхающими в Крыму и с озвученным количеством 3,5 миллиона. Есть анекдот по этому поводу. Когда на приеме сексопатолога дедушка лет 85 говорит, вот мой сосед рассказывает, что женой ежедневно, а ему 95 лет, мне на 10 лет меньше, а я... Больше 3 раз в неделю с женой у меня не получается. Он так говорит? Да, он так говорит. Ну, так и вы говорите. Вот в этом случае ситуация в Крыму с количеством отдыхающих аналогична. Потому как проверить эти данные вообще как-то 3,5-2,5 миллиона в принципе никто не может. Потому что сама система учета туристов и различия туристов от просто
приезжих, да?
Жителей, да, приезжих, жителей полуострова или тех, кто едет к отдыхающим, она в принципе не учитывается.
Поэтому говорить можно что угодно. И дело даже не в этих цифрах. 3,5 миллиона, 2,5 миллиона. То есть очевидно то, что тех цифр, которые были до оккупации Крыма, полуостров не достиг и не достигнет. Ситуация может быть там плюс-минус лучше или хуже, но те 4 миллиона украинцев, которые приезжали время от времени, причем не только высокий сезон в Крым, ее уже ничто не спасет. В нынешнем году ситуация в Крыму такова, что буквально до середины июля посетителей, ну, отдыхающих практически не было. Потому что, ну, и по этому поводу местные даже шутят, что у нас уже сезон начинается не с мая, ну, и заканчивается октябрем, а только с середины июля до сентября, вот. Ну, то есть врут по количеству, это и будут врать однозначно, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре.
А зачем, Татьяна Михайловна? Смотрите, да, вот турбизнес – это в первую очередь все-таки бизнес. Если ты не знаешь, сколько к тебе приедет отдыхающих, ты не можешь спланировать свой бизнес. Ну, свой бизнес ты не можешь просто-напросто спланировать. Если ты не знаешь, сколько к тебе приедет реально туристов, ты не знаешь, нужно ли тебе строить отель или не нужно, нужно ли тебе проводить реконструкцию или не нужно. Вот хотя бы представителям самого турбизнеса известно реальное состояние дел с курортным сезоном на территории полуострова?
Так, конечно, известно. Они тоже, вот я в ТБ со многими, как говорится, не потеряла связь, да, они тоже стараются как бы, ну, не сдаваться, то есть подбадривают друг друга, и в основном это подбадривание сводится к тому, что вот еще приедут, вот еще погода плохая, там море холодное, все такое приедет. Что касается планирования, тем более стратегического, это вообще невозможно. Более того, все сейчас поняли, вот что касается владельцев отелей, средств размещения, что это невыгодно вообще, потому что самая главная причина налог на землю, которая находится под строениями, настолько подорожал, что это просто сводит бизнес к нулю. Курортный, просто сводит к нулю. То есть те, которые платили там несколько тысяч, даже в прошлом году несколько десятков тысяч, сейчас уже должны заплатить миллионы рублей. Угу. Поэтому сезон в этом, ну, а что касается этого сезона, да, то, конечно, он намного хуже, чем в прошлом году. Прошлый год, кстати, был пиковый, это в самом деле так, многие подтверждают, вот. И это нельзя скрыть, потому что сейчас вот даже ситуация такая, что владельцы, как говорится, ну, традиционно не купались в море, им просто было не до этого. Сейчас как бы ходят на пляжи и тоже доказывают, что там очень много отдыхающих, то тоже указывает, что очень много местных, потому что
понятно.
Не жарко.
Угу. Спасибо. Да. Татьяна Козлова, главный редактор украинского портала «Новости турбизнеса», была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Я напоминаю, что сегодня мы обсуждали ситуацию с курортным сезоном на территории полуострова. Он действительно жарко в Крыму, действительно рекордное по температуре лета, но не рекордное по количеству туристов. И можно ли доверять вот той статистике, которую озвучивают российские чиновники? Ну, очень много вопросов. Я Александр Янковский, прощаюсь с вами, услышимся уже завтра в эфире самого крымского в мире радио.